na totela mnya neva yo shikula kupale ine lion sembango ule butukila lion achingira fie munyina mo achimana ine pali lamya palwa kuisa kulya kukusangalala kwabo kwa pentecosto kwa miaka makumi asano na chilaisho kupange nshiku naba ume washima kwebo kulya panchende imbi kabili na chisosa na chirekela ko kuli lamya chisosa wishi leo mfaili ya chitikila fie na wishi bachilia efyo chile pilibula kabili na chimupela kuli bili nokufuma pamwinshi echo ine nshishiwe ifyo balafu makunu makulya lelo chena chiri ine nalitemwa muchine okuya kulya muluishana nangu chibe ifyo kuli bali abantu bali abasuma bakale abakukuso kulya lubali lelo liena ningi lokubako shirya shine nshikumu mu Florida kumusonkano kalamba uaba ume bashima kwebo kabiri chila chirenga icha wange icha afi yako ilio waesha ukubabika chapa mumuka chitafi ya kanono ngafiria. Ife wonsi tuliaba nsansa ukuba muno muno luchelo. No kubano mweo kabiri kabiri paka tikabu wabenga sosa. Amen. Chiria chishinka. Nomba munjeleko kutila ife wonsi na tutichikana muno. Kabiri atile ba mwabantu vali shireno kwensha fiokuya. Lelo ife tulichena chaba fie chisuma icho tuinga chitapa. I panshita. Imwe ule iluka, ndi washi ninkisha. Nje niko, ushekuti mwa mfwa wino kufuma kuli ate mwa kumfwa kuli iyi. Iyi pano, chisuma, ilete nifye mupepi pano pakuti mbe wa palama. Uku kwa mbula pano, chisuma mkwai. Chisuma bushe mwali ipakisha mailobu shiku. Ine ifwe mchine tu alichikwete kabili shikulu alitupalile. Fintu fie na fimbi fingi ifinga landwa palu ambila kulia. Nelona tonton kenye nalimo imwe kutimu asoma yena na muishiba. Kabili imwe mulino kumona kabili pakatika mishiru wa ora iyo tuleika lamo. Ifwe tulifye kunshita ya mpela. Kabili ndechi teke la chiria. Muchine umuntu onse ali tonton kanyapo chiria ndemo napo Yesu ali la ya ukubwela. Lelo na mwishibabu mwumuli shinshi kuena kesa nanguchibefyo mwamona. Eicho nshile mwanapo nanguchimo echishele ukuchitika. Kanufyo kusendwa kwa lukuta. No mbali ntufieta tulapala maimbila ndefuwa ya munolu chelo. Pesa mbililo ilia ukupendo kwa kulekeresha. Kabili nomba ifwe kabili mubushi kuibukishenu kulonga na kwa abushi kunomba. Chiri ukuikala mumro la wakwe. Mwamona. Kabili tuwalaisho kwa ngufia nyolu bilo pakutila muye pakutila tukaye kunchito na kabili pali chimoru chelo. Kabili tuletasha pali mwebonse. Shishi wefye ifyo tu ingachita. Ifyo ni ingachita ukwa bula imwe. Inefye inete kutimbe fye ukwa bula imwe. Kabili ndefwa ya kupela okutotela kwa ibela kuli uliankashi Williams. Ndemo na nshamu ishiba umwana kashi. Ilio na chivuko luchelo mwe. Munyina Charlie Cox achiba kulia. Kabili pa mwinshi pa chiba fie apa isula fie ne fia kulia. Fia kulia fia mufiko pone fintu. Ifyo ulia umwana kashi munono umubusu alingile alipibile mulilu norusuba okusunga fia fintu. Bamatimati nefintu ifya fya kulya. Nomba chiri achire pilibula ifingi nganshi kuli ine. Kabiri nkashi Williams nde chetekela vena na abasha baibele yobe kulya kukupepelwa. Ukusosa, ukupepa, ukutila lesali na chipepa munolu chelo mchipinda ilio na chelasoma pambila. Ukutila lesalabu la ifya kuberenga ifya ilia baibele. Nukufibika mumutima wenu. Kabiri nde pepo kutila lesa alinoku mpala. Nde kabila nganari kulipile pali chiri ankashi. Ni nshiba mchine walipita mufingi ukupiwa pali filia. Kabili nde kutotela nganshi. Chena chino no nganshi kusosa. Lelo leka nkupere elambo apo tuwa ishiba ifyo naso sile mailobu shiku tachakafirwe. Yesu atile ilio lionse mwachitila kuwa chepesha. Kabili chiri akuticha aba mwamona. Aba chepesha aba nono abandi. Imwe mwachichita kuline. Kabili leka fika welele kuliwe umusango fie chinga vanga wali chipele mulia muminwe yakwe. Lesa kupale pali chiria. Na mutote la imwe bonse. Ilio muli muno ndasanga pafye ifye kumine fintu ifye mulipila chiria lisubilo lienu muli ifwe. Kabili filino kuya kubufu mbwa kwa lesa. Nomba ifwe tuli ava sakamana pali chiria mamona. Kabili tukesa sukila pali chiria. Echo tulefwa ya okulekesha fintu fyonse fye tulechita okukwanta okusera konse okuba okwapirika fye ngefe tuinga chita musango shikulu ifwe engafwa ya chena bantu tatuishibe ninshita nshena lino kutuita okwasuka eliyo kabiri okwasukira popa fintu fyonse ifyo fyaisa munshila Yesu uliye mulandu wine nde tontonkanya Paulo mailo bushiku akwetefe ikotilimo mwamona enangali kwete fingi, lelo ta kwete. Lili aliali fye kotilimo lieka fye alevu mfya panchita. Eicho asungile fye lili alimo. Nomba shire tonton kanyari sakamene pa fiuma ifye zonde. Shire tonton kanyari sakamene paluwa kulumbukwa. Na mwishiba icho nde pilibula. Umuntu onse mukusela kwa woku kalamba kwa buka pepa ngefyo shirilelo. Kamili abantabe nginganshi. Ninji shiba ii, ile yambulwa. Kabiri iliyo na sose fintu kuno ninchi wa nshile landa fiekuli ululu kuta. Lelo isonde lionse. Kabiri ine pantu ayama tepu. Yalaya kushingi inko ishingi. Kabiri wala ya senda nangula ni mumiko wa Mwafrika. Muka timulia no kuikala kulia. Kabiri kapiunga la senda yena no kuilula yali ama tepu kubantu. Kulia uko vena tabaishi wa nikuisa okuboko ukwa kulio no kwa kuso. Mwamona. Kulia muka tika Australia. Kabiri ukupita mulia uko abantu. Baba. Vena tabachita ichintufye cheka ichovali ya chaba. Umusangu wa kuatina mshuga. Chaba kusende chipanga. Ichi nono no kuimbo umuina wanyelele. No kusumako kunu mayashe na ngafiria. Kulia ya musangu bekala muku kuata shuga yabo. Kabiri vena tabaku watanifia kufwala. Vena tabaku watanangu chimo. Vena wala senda kangaroo wakale no kumuposela pamulilo. Ifia mukati mulie na malane fintu fyonse no kumocha kopanono. Elio no kumulia. Kabiri chiria efyo chaba chena chintu cha kutinya. Kabiri bukishe na yama tepu yalalishiwa mukati mulia. Imbila iyo mleo mfuwa kuno yalalishiwa mukati kumulia. Kuliwa minshoni imyanda. Hava senda yama tepu no kuyalisha mukati mulia. No kuilula yena kubantu. Echo mle muna iyo nkafika kulia pavushi kubabu pingushi. Mle muna icho chikashi intilila pamapipe ya yandi. Ngacha kutila na lilufisho muntu umo. Mwamona. Mwachimonecho. Tontonkanye nifye pali umo wa ilie myeo. Ngakutuna itungulu ila kuchintu. Ichalubana. Echo ni nkwata muno vamunyinane mulu ututubungwe. Kabiri abengi mulibena. Bantu abasuma abengi mulibena. Ndi wansansa pali chiria. Lelo vamo mulibe na besa mkubanganshi kabiri ili ngirine intungulushi. Shiresa kuchifulo icha kutila balingile kukakamono kuchirenga kwati. Owe ngemi bombele ya mapolitiki. Bala angala mapolitiki mulichena. Kabiri mulichiri ya bena balafuma mchebo cha kwalesa. Kabiri ningilo kutualili la pachebo. Ine ningilo kuikala palia. Kabiri chena chiringile kuisa fyekulichi. Kabiri ine ningilo kwenda fina chena epe la fye. Echo kabiri tuli na mwishiwa ifwe tule mba fye ulu imbolu nono. Ifwe tule la fye mlonga wa nshita tatukwete nshita itali ya kuikala. Imwema lilu mfalwena. Chikoku ichafita cha makumbi chikesa lukila kubushi kubabuta chile chishinka. Leke ntukuwate kushipa pantu tatushele fweka chile chishinka. Kukwa tokwabu umililine vule iso kusende fisamo kumushi. Ilia enshita ilio nsubila liena kukwate koti ilio ilisha kapwe. Kilia echo dilia ilia muyayaya. Kabiri ningilo kuwa wachine kulilesa. Te kukosa mano kufintu panopesonde. Mpaka ilio tukafika kulia. Ilio kabiri ifwe tukachitafiria efintu ifitu walidila. Echo ine muli ama kumiatatu ukuya mumiaka ama kumiatatu na ibili ya buka piunga. Aliesho kuikala wachine kuchebo. Shashibe chintu chimo icho natala ukufumiapo. Pantu na chibile ngelefye chena kufumamuli baibele. Ukusosa fiefyo baibele ya sosa. Nukuchileka ukubafia fine. Kabiri echo nshatala ukufumiapo atema ukutantika buino. Pantu na lisosa chena umusango ya baibele isosila mochena. Kabiri nalisanga ngalesa alilande chintu chimo. Yena tulingile okuya na chilia chebo. Pakutila tuingalenga chena ukufikirishiwa. Ifwe tuwalimu na chilia. Ngefyo na myebele mailobu shikupa chimono wa icha ilili nefye. Mwamona. Kutila chena nalingile okubakulia. Nukusoka okubakulia. Nukunjeba imieshi mutanda kunuma okuba pali chilie chifulo. Noku imina kulia nokusosa, kabie kulia imi kuitatu pamwena bena. Kabiri na enderefye pamo naba umebambi. Kabiri ichimonu wacha ishirefi kilishi wafiria finefye ichiputuru wacha kwalesa. Kabiri na lishele ninji minina. Eche tulefwa yoku ibukisha imwe mulingi loku ikala na chidia chebo. Ikale nifye pamone chebo. Kabiri apo ichebo chile tunguru la imwe kabie nifye pamone chebo. Kabiri chena chika mufumia fye wino njo wa shininkisha. Naomba ninshiba na muikala muno kutula eti koloko. Kabiri yena ilina limote ni koloko ino ine nshita efyo ili. Ei chole kentupe penomba kuli shikuru ifwe. Ushe kuliko icha kulomba chimwe chikankala. Nde mwana ututambala otu ingi utulipano. Imye na maboko yenu pafya kulomba. Lesa mupale. Naomba ena na alimuishwa wene nshita italinga nshi ukuishwa ichi. Kutila ena alemu na kuboko kulikonse kabili alishwa mutima onse. Kabili chintufye cheka icha shala kuchitachaba fya kulomba wene. Kabili imwe mwache tekela chena kabili chena chila chitika. Naomba imwe mchetekele ilio tule pepa. Shifwe uwa mumuru ife nomba tulepa lama ichikalamba ichapulamu ichipuna ichabufumu chakwa lesa. Ngefibumbwa ififwa mumubili uwa chifialirwa. Lelo nomba mashu Yesu yala lande ifyebo. Ifyo ifisa mukati kachiria ichikalamba ichipuna chabufumu pachifolo chimo. Mufi puturu wa fimbi uko lesa ekala. Pantu Yesu atile mukalombe kulitata ichintu chilichonse mwishina liandi. Nkachichita, kabili ena alituweba ukana tuishika. Lelo ilio tuwa pepo kuchetekilo kutila tulino kupokela chiria icho tuwa lombela po. Kabili chena chirino kuperwa kulifwe. Atile nangula imwe kutima sosa kule ululupiri sela. Kabili tamutuishike mumutima wenu lelo kuchetekilo kutila ifye mwasosa. Filino kuisa fikirishiwa. Kabili kutima kuata ifye mwasosa. Ta tatuali shiva chiri ya chishi nkanganshi. Ifwe tulachimona akasuba nakasuba. Kabili tamwawe chirubwa mchebo chenu. Chaba ni pamulandu ifwe titube pachifulo. Inshita shimo chitetekelo chesu teti chitufishe pamulupadia. Tulakalifiwa obubi no kutuishika. Lelo munolu chelo ifwe tulesho kuisa shikuru nesubilo ilipia. Ukuikatilila kumushiwa wamwe uwa kwa Kristu nobula yobwakwe. Kabili ife tuleisa mulo la wakwa lesa kupitila muishi na lia kwa Yesu. Shikulu ndi washi ninkisho kutila imwe na muishi maifi ya kulomba fionse. Ife ufi ya chirengo kuishi vikwa pisa mba lia kuboko munoru chelo uko kwa chimishiwa. Uko andi nako kwa chimishiwa. Kabili kwena lionse kulu kwa imishiwa kuli imwe shikulu. Pantu ndi muntu uwa kukabila. Kabili ndepe pa kutila imwe mulino kupela icha kulomba chonse. Lolekeshe ni paliwe na shikulu. Nokuwa suka ifi ya kulomba fiabo. Ukufuma kumweche sana kuisa kumukote. Ukufuma kucha kulomba icha chepesha kuisa kucha kulomba icha kalamba nganshi. Kanshi tata suke niwe na chira umo. Na lombela chena muishi na lia kwa Yesu. Elio ibukishe ni chandi shikulu. Kabili ndepe pano kutotela imwe pa kutupelo kutusha okusuma mumibili Yesu. Na paku ishiwa uko tuwa kuata pachewo chenu. No kuiluka uko tuwa kuata ukwa mupashi. Kabili lionse lionse okupepo kutila imwe mulino kutupela okuiluka ukwa pulishamo. Pakutila tuiva abafye abantu abatumikwa kulichena. Elo abantu abapetama. Pakutila mpashi wa mshiro engala uwa kutubonfya. Kukufikirisha ukwa chebo cha kwa lesa. Nukutuvika mchifulo chesu uko tulingi lokuwa mulino ora. Bantu tulingi lokuwa panche nde ya linga kulichena kukuchitika. Kabili tulefu wa yokuwa shikulu. Ngacha kutila mukashi wa panganda kunu maye tebulo. Ngachena chiri icha o omuntu uwa mufaktore nechivo mbelo mkubo kwa kwe. Kabili ubunte. Kabili ngacha kulika piunga mchintamba. Atema diko na atema trustee. Atema umwana kusikulu. Mwana umunono mkulanshanya. Musikulu. Onse okochiri shikulu. Leke ni fetuwe kulia panchite ya linga. Pantu na kuishiwa imwe mwadi chilaya. Kabili chena chino kuchitika pantu imwe efyo masosa. Kabili chinsi chena ichetekelo chesu chakuruwa mulia. Nomba shikulu tuleo mfo kutika tatukwete italinga nshi. Inshita ileisa. Kabili ifwe kutituwa mfo afubefuwe ukufuma muluwelele kulia ilio aleisa mo. Na tuishivo kutila obu pingushi nobu kalibwa kwa lesa filimu pepi no kupona. Ifo kutituwa mfo amaka ya fie na kale. Kabiri ifetu lepe pa shikolo kutila imwe, mwala tuwafilisha. Kabiri nomba nga filisheni shikolo, pali imbila inono mnodu chelo yama miniti na limuama kumiata tu ile tuwa kulupenda ukuwa kulekelesha. Tuwafilisheni shikolo kukuiluka, pali ya pene hapo tubelele. Kabiri tusanguleni nomba shikolo, ukufumia hapo ime mbushesu na mampulu. Kabiri shipe kama umuntu na ngumo, muno luchelo ukuluba. Leke ni chila umu, awe waite anya. Ukuba mulichiria, ichishiru wa ichikalamba, ilio tukakumana kuluba lirumbi. Ilio amashina ya ketua, leke ni nkonfu ishina panu mari ishina ukubapo. Chiria echo tulelo ishako shikuru. Kabila bakote, baka baba iche kulia umia yaya. Ukualuluwa mukashitaka nono. Ama shingafuwa bake minina mchipasho chakwe. Akasuba nentanda kufichira ukubalika. Ngefyo Daniele asosele. Abo aba pilibwila abengi kubulunga mivaka balika ngentanda umia yaya. Leo tule mfwa ifyo imwe masosele kulika sesema. Kabie ishira yove Daniele. Bantu ukatusha mchaka nikochobe. Lelo mulibuli abushiku uke minina. Mwelesa. Leke nifutube hawa pendu hawa linga kupitira mumulopa wakwa Yesu. Tapali ifisu mefi Yesu ifyo tulelumbula. Lelo kupitira mufisu mafiakwe. Leke ntube hawa linga uku imini na pali buliabu shiku. Ilio tule yebele la ifirubo fiesu. No kukabila uku imini na mubulunga mibuakwe. Na kasesema umu kalamba Daniel na bonse hawa kemini na ilio ifilambu fika pelwa. Mbakali ya shikuru tulenge nukuba ifi wombelo mkubogo kwenu. Lengeni ama tu Yesu ifi wombelo munolu chelo ifi akumfila kwechebo. Lengeni milo moyandi ifi wombelo kulanda chena. Pantu tualombela ichi muishi na kwa Yesu. Kabili lekeni ukwiluka kwesu. Kwiluke ubufayo kwa kwalesa. Amen. Chintu cha kosanga nshi ukutampa. Chiremu nega kwati kuli ifingi nganshi. Ifyo winga sosa kabili ulefo yo kusosa. Kabili chumuneka kwati kuliko nshita inono nganshi ukusosa chena. Nalimo lintu ine nshila ya nalisosile mailobu shiku. Ifweli imbe kutuwa kwate shuko uku. Uku nalimo kusenda limo pamabuku ya muliba ibele. Muno muma insatema mumpepo ilio nshila ya. Oku ya ndefwa ya oku ya kufialo fya kutalishikulu nga suminisha liyali nefye panchita ya krishmishi. Nomba ndefwa ya imwe oku pilibula munoru chelo oku belenga kuba hebele chipu anduwa chale ven. Kabili nomba umfukishe ninganshi kuku belenga. Ndefwa ya oku koma ila pavesi ya 3. Awe chitetekelo eshintililo ili afintu tule chitekela. Ninte ya fintu ifishimonwa. Pantu emu vata shiwe abakalamba. Nikuchitetekelo eko tuilu kila ukuti ifia pano esonde fiale ngerwe kuchebo chakwalesa. Mukuti ifintu ifimoneka. Fia chitilwe kufishimoneka. Nomba. Ilia lili nge sambililo ilia ibela. Kumufula. Kwi sambililo ilio ine, ndefwa yokubonfya. Ifintu, tafyale ngelwe, ufintu ifimoneka. Nomba, ndefwa yokubonfya ili sambililo munaluchelo kupenda kwa kulekelesha. Bantu ndefwa yokulenga, ukulingana, mumusangu wa busesemo. Mailo obushiku na lefwa yokusambilisha panono, pamalembo. Munolu chelo pambila ya usesemo. Kabili mobushiku imbila ya kubila kwa mbila nsuma. Nomba ifintu ifyo fialengelwe ukufuma kufintu ifyo ifishimoneka. Nomba nalisambilila mumiaka yonse iye. Ukutila ifintu fionse ifyo ifyaba ifyachi fialilwa. Fyabe fipasho fya fintu fya umupashi. Ifintu fionse ifyaba muchi fialilwa. Kabili nomba ibukishe nifye, ukutila ilio mamona ichintu ichiri chonse mchifialirwa, chena chile pashanya ichintu ichabumpashi. Mwamona, ifintu fionse fialengwa kufintu ifyo ifishimoneka. Mwamona ifya chifiali waliena na filangisha ifya umupashi. Nomba ilio na alesoma inshi kuishi nono isha pitapo. kari ndeche tekela na lichirumbu ile mailo obushiku panono. Kutila na lebele ngapo atemwa okumfwa pachilimbo kuisa okufuma mu Canada. Uko ulia doktor muno mwina lisesi achitile ala ndireli ashe. Kutila umuntu aline miaka wa milioni iku milimo na fisano iya kuisangula. Mali mbile ifupa mulia mu Italy mu 1800. Pachifulo chimo mu 1800. Ukutila ilifupa lia lingi lokuwa ifupa lia muntu. Unyowa lilimbi kule ii. Iliobe na male chichita ukulanda ifyo liali mumiaka. Kabidi uyu doktor ali umaume umukote. Kabidi ali pela ubumi wakwe bonse mukusoma bali ilifupa. Kamili atila ilifupa lifupa lia muntu. Uyo wakwe temiaka ya kufyalu wa milioni iku milimo na fisano. Nomba ifyo chaba icha wele wele chiri achiri. Ifyo muntu apo sobumi wakwe pachintu ichishiri nangu chimo. Ukwesha ukususha ichebo cha kwalisa. Kabili ena takwete chintu nangu chimo. Kanofye uwekashe uwabula impela ukufuma kulichena. Kabili uli wansi alishi wakutila nga kutima shika ifupa mumushiri. Mukatika miaka ama kumiyabili iliefupa lilepwa. Mukatika miaka umwanda iliefupa lilife mpepi na kupilika utupinfiasye utualiena. Kabili temulandu imivele iyo mwinga ibikila moliena mwamona. Kabili elio mukatika miaka ikana nichinshi icho liliefupa lingava. Miaka imianda ikumi. Chisuma nichinshi icho imiku ikumi chiria chingava. Chingava milioni umo. Elio wa milioni imiku ikumi limona fisano. Owe mwe. Chena chirifye chena tachiri nangula ichamano. Ukutalo kutonto kanye chintu chamsangoyo. Ifupa tekutirikale imiaka wa milioni kumirimo na fine mumibele ilionse. Uli onse ali shivachiria elalimbe avulire chintu chimo. Ichocha mwene kenge ifupa atemwa chintu chimo. Elio musango nshivena venga susawino liena liari imiaka ya kufyalwa wa milioni kumirimo na fisano. Mwamona, nangu chibethyo lesa alengelo muntu pesonde imiaka ama kana mutanda ya pitapo kabilichiria chile chipuishisha. Umo muntu alelansha nyachena na ine nshitakale pali kumokulonga na kwandi. Na lelanda pakualuka ukwa muntu kabili atile ena alife imiaka ya kufyalwa ama kana mutanda. Kabili yo muntu atile. Chisu mamu, nina brana mwifwe kututuwa shini nkisho kutila isonde liyaba imiaka ya kufyalwa wa milioni. Echo chintu, icho lela ndapo, imwe wonse, mwole mchirubo. Natile, vusheta wachitikila vaibere, atile, nalichitikila kutila muntu, ewa lembele vaibere. Natile, mchine, okubo kwa muntu, kwa pangire firembo, lelompashu wa mshiro, alikunuma ya kuboko. Mamu na apa angire chirembo, pantu vaibere, efyo ya sosa. Kamili atile chisuma palia palia iwe ulingiro kusumino kuchila vena mali rufyanya pafye sonde. Na atile baibele tayatala ukurufyanya. Tayirufyanya. Atile chisuma nge sonde atile yari iwe kutiwa mwana impirithio shafumishiwe kufuma mumiriro. Na atile lelo iwefye. Atile kabilesa alengere ilie sonde mwishi kumutanda. Na atile nomba baibere tayaso sachiria. Mwamona iwe watontonka nyefe yena yali sosire chena. Na atile leka tubelefye kunuma nomba kupuisha okususha kobe. Chipandwa cha wanu cha kutendeka itila. Mukutendeka lesa alengere mirune sonde inshita. Ni inshita ntalinshi ale chichita nshishive. Ena tatu ebele. Lelo mkutende kalesa alengere mirune sonde inshita. Kanshi, kabili isonde liari ili achi mfulu mfulu. Ili elintulesa atendeke ukulibonfia. Mwamona, eicho bala chusha fiobongo bongo buhavu hapa shiri nanguchimo. Mwamona, mwamona, lesa alengere sonde. Enalimbiali kwete wa trilioni umanda imiaka mkulipanga. Shaishi wa inshitobu tali ena ali lelo ena ali lengele. Kabili ena tasosele inshita itali ena ali. Kabili temulimo waifo bonse ninshita antari inshi chari. Ena asosele fye mkutende kalesa alengere mirune sonde inshita. Chiria chile chipuishisha. Chiria echo onsecha chena. Fika lidari ena ale chichita chiria chiri. Leoli ena okulengwa kwa atendeke kumonekela nomba mwishita imbi ilio ena atendeke. Kabili nde chitikila kutila mulia. Kutila ifintu fionse pe sonde. Filangisha umulu. Nali chetekela chili ya pantu kutila mole mona ifintu fionse okuruishisha obumi. Nipamulandu wa kutila kwa liwako obumi uko chena chile langishi wako. Kabilinde chetekela kutila diolesa alengilo muntu. Ena ate ndeke okulangisha utuntu tuwa chepesha. Icha palango obumi wa nama. Elio kabili chintu icha konkirepo enale ngire. Chari chintu chimwecha pusana. Filiani fia finefio musango vaibere sosa ena achi chitilemo. Ena alengere ntanshi fimute, nobu umibwa filimwa, kabili ena alengere umuntu, kabili liena ichintu cha kulekeresha, icho cha talido kufuma peso nde mumusango wakulengwa chali umuntu. Takuli icha pulishamo, icha talido kuisa pamulandu chenshi, chali ukulangishwa kwa pulika kucha pulishamo mumolo. Ichili lesa awa umuntu, mwamona. Lesa awa umuntu, echo kanshi chena, chila chishini nkisha, kabidiyo lesa aishireika kuika la pakati keso, ena ali umuntu, mwamona, umuntu, echo chilela ngisho kutila, kukui alula kwa pwilika, kwa li lesa, echo chaba, umuntu, kabidiyo ena mkasende chimuti. Mukasende chani kabili na fimbi po, mukasende chimuti chena chilangisha ichimuti chamweo, icho chaba mumulu. Fionse fifintu filelwishisha okupwilika. Kabili fintu fionse muchifyalirwa, ngefyo aba hebele ileso sapa, yale ngewe kufintu ifishimoneka, umashwi ambi fiena, fya kupapusha. Kabili ifya kupapusha, filalangisha ifya chifyalirwa, mwamona. Nomba, yena ifya chifyali wa fyali ifya myayaya, atema filinoku wa ifya myayaya pamo, nefya kupapusha, nero ulube mburuwa ponda mike, icha chifyali wa. Eicho, kabinga chiri ya chiri ifyo, icho ndeche tekela ifyo chiri, yena ifintu fionse ifyo ifile chitika pesonde, ifya hawa ichipasho cha fintu, ifya umupashe ifyo ifile chitika, mamona, jena chiri ingi lukulangisha ichintu chimo, ukubomba kwa muntu. Nomba, tuwesango kutila kwati umubili wachifyalirwa. Uyuwapa umubili wachifyalirwa. Kabili umubili walirengelwe kukuifyala uwine. Chochari, abana. Kabili nomba umubili wachifyalirwa. Kukufyalwa kwachifyalirwa ukwakanya. Tuwesango kutila ichintu cha kubadira po icho chifuma chaba menshe. Elio mulopa, elio kabili ubumi. Tulesango kutila mumubili wa umupashiwa kwa Kristo, ichintu cha kubalira pochaba menshi, kabili umulopa, kabili umweo, ukulungamikwa, ukusangululwa, ulubatisho wa mpashi wa mshilo. Mwamona ifyo chili achilangisha, fionse fintu fya chifyalirwa, ukulangisha ifintu fya umupashi, ukufyalwa kwa chifyalirwa, tusende tutile ichupo, ukwampana. Tulesango kutila ichupo, ifwe tulasanga buchibusa, kabili ukusuminishanya, kabili elio ichupo. Yena ena nachi kwa inchita yonse, naomba chili ya chintu chimochine fintu chava na Kristu nolukuta, mwamona, buchibusa lesa ukuita kumiti mayesu, ifwe tulaipela, kusefia kwa buinga, kabili na buinga ala sende eshina lia kwa shibuinga. Mwamona, 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 chidia chidia pa chidia echirenga na winga. Nomba lionse na winga asende shina ya kwa shi winga. Pali fintu fingi ifyo tuinga landa pano, ni nkwate fitanti kwe file mbelwe ifyo ya lalenga ino kusenda ama ora ya vile kufipuisha fie na mupepie. Kabili na malembo kukushini nkisha ichi, na mlefa ya muaya ye na kuno kukushini nkisha chena, nga 1 Yohane 5, 7 ilangi shoku fialwa, wachi fialirwa no kwa umupashi kabili na thimbi po. Amen shumulo pano mupashi, kabili fitatu mumulu, tata, mwana, na mpashi wa mshilo. Ifi fitatu fiaba umo, wama fitatu ifyo, ifi suminishanya mwisonde. Fiena tafiaba chimorelo, fila suminishanya mulichimo mwisonde. Kiria chiri amenshi umulopa no mupashi, mwamona. Amenshi umulopa no mupashi. Nga filia kufialwa, wachi fiali wakupasha nya kwena. Ei chongo muntu, aikala peto ntunkanyolia, ukulungami kwa fiechi, ntufiecheka, ulingiro kukwata, ena alimuchirubo, na alufianya. Ena ringiro kuba. Muchirubo, kabili liena ngolu kuta uloluwa chetekila angave ngi wa Pentecosto, kutila mpashu wa mshiro, echena, epe la fie, la pile nifie no kupokele la mpashu wa mshiro, shiria na lioline, chirubo, pantumulingi loku kwato kusanguru wa mudia, kukusamba chena lintumpa shuwa mshiro talaisamo. Ngata mchitile, masho mulopa, mwamona, kabiri ukufyalu wa kupia, ngefya bantu balando kutila uluva tisho lwa mpashu wa mshiro, ekufyalu wa kupia. Nomba chiri ya chirubo, uluva tisho lwa mpashu wa mshiro, walipusana ukufuma kukufyalu wa kupia. Ukufyalu wa kupia, nililia ilio mafyalu wa chipia chipia. Lelo mpashu wa mshiro nililia ama kayeza mulikuli okufyalu wa kumulimo. Chiri ya nifya fine, mwamona. Mpashu wa mshiro, awa ukubatishiwa mumu pashu wa mshiro. Ukufyalu wa kupia, imwena mkwata ukufyalu wa kupia. Pakuchete kela palishikuli Yesu Kristu. Mwamona, pakukwate chitikilo no kusumina wene nga kapususha wenu chiri ya kufyalu wa. Mwamona, bantu imwena mfuma mumfu wa kuingira mumweo. No mbanga mlefwa ya kushini kisha chiri ya sende ni Yohane wa shira 5:24. Uyo umfwa ifewo fiandi no kuchetekela muli uyo wantumine na kuata umweo wa miayaya. Mwamona, ena na kuata umweo pantu na chetekela. Kabili lili ya bumbali moline ya lile kupente kusti kukubatishiwa na mpashi wa mshiro. Filia fine, mpashi wa mshiro chava maka umulimo. Echo lio kulanda ngai mwe mulingi lo kufyalwa chipia chipia. No kubika chiri ya kumpashu wa mshiro. Abengi wa Methodist kabili na mambipo bali lubapalia. Chena tekuti chichite. Chena tekuti chisumini shanye na malembu hapa. Imwe mletu wale chintu mumbali. Chena chiringi lo kuchisenda omusangu wa malembu ya chibikire muno mwine. Mwamona kabili mpashu wa mshiro ava ii. Imwe muka pokelela ukufyalu wa kupia. Panuma ya chichinshi iyo. Imwe muka pokelela amaka. Imili mwema tuma 1:8. Bangu mailio mpashu wa mshiro aisa bali imwe. Mwamona, kabili vena vali chetekele kale kumwe wa miayaya kabili na thimbipo. Lelo vena vali ingilo kukwata mpashu wa mshiro ukuba na maka. Imwe mukaba inteshandi. Ilio mpashu wa mshiro kesa pali imwe. Hantu mpashu wa mshiro aba ninte ya kubuka. Kulangisho kutila imwe. Mwaba aba kalamba muli Kristu. Nomba, ichifyalirwa. Ifintu fionse fya umupashi, ifichitika fionse, kabili na fimbipo, chipasho, atemwa chipasho, chacha kupapusha. Atemwa ifya chifyali wa fyabe chipasho, chacha kupapusha. Nomba, nalile, uchilangisho, echesonde, liyo tuwali mupe pifye, na kwenye kulia musfuboken, kalina tonton kenye kutina sende ulupua, bantu nalifye pachilangisho, echesonde chimo, United States, kabili ya niluli ya tuwali mchikago, emi ya kaya pitapo. Popu na ine tuwali ile kulia. Kabili jatuwa ikele kulia kanothi obushiku umu abapu upune fintu fionse. Ali kwete na pini iyo mufiala wandi amupele. Kabili na lenda kuluvali wakwe umomuntu alifumisheko na pini. Kuba fie chari fie chabipa. Kabili echo ine ifwe tuwali ikele obushiku umu kabili nukubwela. Lelo ichilangisho eche sonde na lisende lulupua nukuya kulia. Wena takwari ukuchila ichilangisho chakuro ishivel kunoku inefye lubali. Mwali mwene nshindano ya muruelele bala ndirepo. Tachari chintu chimbika nukuya uku kuchikulu wachakwa Esli atemwa ichikulu wacha Brown atemwa kuchifulo chimo. Kamili ukuya kulia na limo ukuni inapamulu apalenga chine konsekonsa atemwa ikumi mchikwepe nukuika panshi chiria. Chari echo. Kabili nde tonton kanya ili ya General Electric ewa kwete chiri ya kulia. Lilo kwali kwa ichi ntuchimwe chocha licha pulamo kuline. Nomba, Germany wali kwete ukulangisha kwa bo. Russia nenko shonse shimbishari chikwete. Pantuche na chilangisho che sonde. Ma Germany France kabili filie fia kulangishe fino utafiali nche ndi kalamba kuchira ifyo. Ipulu piti ingaba. Lilo ama science wali kwete ifya milimo ya bo. Kabili chintu chikankara, ichobena, vale bombela po, chali paru waku bonsi ya fuaka. Kabili ngoma omeuli wonso yo pepa fuaka, no kuingira mulia, no kuisafuma, no kupepa, na kabili kwa libaku chintu chimono, na matonton kanyo ya muntu. Iyo, nava mwene, na menso ya ndine mwene, kusenda omushanga, no kuvika muli mashini, no kukula ii, ichushi cha fuaka kufuma mulia, no kuchiputila muka mupila kamiti. Kabili imwa londa ya buta ya disulefye na chena, no mushanga umo. Kabili eri watila abantu abengi batila. Ifi isonde lionse, ifi abombwa, ifi apulishamo pali chena atile. Abantu abengi batila, shimi na chena. Kabili uwa science asendele fuaka omwine no kupepa kuliwene mukanwa kakwe. Teku putila okufuma mumiona ya kwa temwa na nguchivefyo. Bale chileta mukati kaba puapwa babo. Lelo kuchivika fyechena mkanwa kakwe elio kabili aishile chiputila mumiti moine. Tamwali mpalo ndana nguimu mulie na. Ate ni kui soko chaile mkanwa kandi. Iliyo na mina chile ngila mumala mchine. Ate ile nomba. Eriwe tonton kanyo yali shire chinshi choba doktor wa sosiro kutila fuaka ta ile tobu afya. Ate ile umuntu uli wonso yo inga shitisho buveli wakwe. Doktor kulande ili ashiri ya msangofi ya kutia leke nchito. Bantu tuwampa ne tuwafuaka tulinoku mpele shingisha kulekela po nchito. Ena mchini ala shitisho ubele wakwe. Bantu ena alila pile ukana chite chitu cha msangofi ya lelobe na wala chichita nangu chibethyo. Kamili atile uyu apama shini nomba wala shini nkisha kuli imwe kumibwa mbele ya science. Kamili vena wali kwete yu brena. Na mwishi wa kangala wapabu nkolanya mulia. Kutila kabiri ilio kari ya kafunda kachepeshanga nshi ya kanikotien. Atile nomba wena wala sosa utu wakusushirako. Atile umuntu yo uchitachiri ya chilangisha fiemi vele ya mitontonga nishishe ya kwe. Bantunga taokwete chushi nangu chimo iwe taokwete tala nangumo. Kabiri tala ipange chushi. Kabiri ulepe po mshanga unwa kwa taaka kushishirako. Atile chika senda na limo itatuatema ine ukuikusha ifyo umo pali uli ya umbe. Bantube na wala vula fie ubu ingi kwa tala na imbi kukuikusha. Gata ule kwate chushi takulitala nangu imo. Ulingilo kwata tala kukwate chushi. Echo chiria echo. Atile pepa nga ulinoku pepa yena pepa imo. Iyo isha kwataka kusushira kukuli yena. Umo mshanga ulinoku ikusha pali epo chisenda itatu imbi. Pantu mulekula fie tala fie inono. Wena vuche njeshi wa makwebo. Epe la fie inko yali surano vuche njeshi wa makwebo. Nokuko wela nefintu filifionse. Kabili kulia liena asendele chiria no kulangisha ifyo kari ya kafunda kano no kuikatua. Pamu kolo minu atemu amuliba apuapua. Kabili chakubalila poche na chintu chabuta. Elio chilalu kila pinki. Elio kabili ukufuma kuli pinki chilalu kila kuli papo. Utuputulwa, utuputulwa. Wakabulungwa kano tuamune kubukuru fili ya kupitila mchilola. Lelo mchine mwekutimwa sende chilola ichama kakumwe nako nangula kabulungwa. Lelio atile lio chalu kila kulipapo imwe mwakwata impalonda. Atile umuntu yo ulinoku pepa kaboko shikafu waka mukasu alikuata wape senta makumichilu wele ayeshuko ya kufwane impalondo kuchilo umuntu yo ushipepa yena. Kabili chila mweneka icha wele wele kusende shuko ya msangoyo. Naomba elio abulile chintu chimbi no kushiningisha chena. Ena aishirele takoswe wabuta. Kabili abulilo mshanga no kubika muli mashini. No kubika kuchiringanya icha palanga chintu chimo kwa tiribu elia abuta elia mabo. No kubula obutonge. No kusenda nikotaini yoyari ukufuma mumushanga umo no kupenta ye na panuma ya kwa koswe. Chila inshi kuchini lubali vale kuata koswe na umbi ukulafuma. Kabili vale kuata chila umo pesa mbiliro ili abu ya ushiku. Kabili vabi kire uli ya koswe panshi kuchini lubali no kumufumia panse. Impalonda yari menene ukusansa mafiri ya panuma ya kwa koswe. Kama mulive natabeka la inshi kuchini lubali ukupua. Koswe alifiriwe kwenda. Alifiriwe ukuli ya panshi kushibira tema shitatu pakurole kesha pali chile chintu. Icha mimonekele ya vipa. Kuimina kulia nempalonda. Kabili yena ukulaya kuisamba. Kumolu ya kwenye fintunga filia. Ichikalambe chikulu. Ichi mpalonda cha nsansama. Chafi mbile mupepe na inchi hafu panuma ya kwa koswe. Kuli niko taini ukufuma kumushanga umo. Kabili mleto ntonga nyachiri ya chalibe minike. Kumonto mkulu waikele kulubali lwandi. Kabili ilibe liale konkolo kapachi nso chakwatile. Chiringile chakwi katavusheta chiri. Na chile bushola pepa. Atile empwa indachita. Na atile chisu makanshi uringile ukule kachiria.
But that's it. Achievement.
Lelo chiria echo ifya kutukuta. Ifyo vena venga shini kisho kutila chena chila chichita. Naomba na lidendile kabelo kutila isonde like minina. Kabili nga ubuyanta nshibwa bapo. Kuhunuma mwishiku ya kukanya ilio kwa lewa ukupingu wa kumo kushitisha ibotolo ya walwa. Chikawa miku ikumi ukufusha kulio kupingula kushitisha kaboko shikafu waka mumia kainono kufumanomba. Nga ubuyanta nshibuka bapo. Chala miku ikumi ukufusha ukubipisha ukuchilo walwa. Chena mchine chava, chena chava, chena chava, ichipondo chiria. Kabili mwekutumwa eva abantu paluwa chena kabili vena tabaposa kwa manu nangu panono kuli chena. Wene nikashimikila kakunkuluka wa mshiro kabili leke ni chive. Mwene mwena chiria echo vena tabamona. Lelo, ichishinka chandi nichi. Ifyo ifintu vya science, ifyo babomba. Vena mali kuya kuchirangisho, chesonde lionse.
Showing
Ukulangisha ukufwailisha kwa fya science, ito science ya bomba, mufintu fya tifyaliwa. Namba ife tulipano, ukulangisha kufya kufwailisha, ifya umupashe. Ifya lesa abomba na abantu, abo bali nokuchetekele chaba chakwe. Namba kukubombe fintu fya science, mumulingilo kubomba, mumushirwa wa science. Kubombe fintu fya umupashi, mulingilo kubomba, mumishirwa ya fya umupashi. Namba mleto ntonkanya uya koswe, amoneko wakutinya. Kujia izi ajitile imwenga mwalimu mwene. Ndeka milanga na chikwate chikope chaena, nukulangisha. Nga nalichikwete nga, na chichitalelo vena tekutiva kuleke ukukwata chena. Elo mwene, mchine koswe, ekalafie ama ora na yambia ya nono. Vamo mulive na tabekala no mweo inshi kuchine lubali. Lelo tontokanyeni. Mleto ntonkanya chile chamo neke chabola. Mlingilo kumona ifyo mweo umoneka uyo waka na imbila nsuma. Imo mlingilo kumona ifyo baba ichintu, ichimoneka ichintu, ichakutinya. Ifyo chiwa ekati lilo munto. Kabili kuti aponda mika umwana wa kwalesa mchintu, ichimoneka ichakutinya. Ndiyofyo enali mumeso ya kwalesa. Owe enalimbi kuti abo mutali ama futu mutanda. Kabili ama peya kwati ni fish na ishiba. Kabili nemishishi iya telera na chinshi. Chile tachipili bula nangu chimo. Chene chala mukati kamuntu. Emwa mia yaya. Wakunse lukungu ifyo fine. Eicho ifya kuomba fya iko. Kabili liena kuchiba langisha bali kwete shindano ya mulwele nefintu fionse ifyo balangishe kukubomba. Ifyo vena vachita kabili ukulondo la batomiki babo bonse kabili na fimbipo. Vena bali kwete kulandila kalivela ifyo Chevrolet ikaba. General Motors yali chilangishe chena. Ifyo imuli imiaka umanda umbe. Ifyo Chevrolet uwa miaka imiandama kumiabili engamoneka. Chamo neke kuline kwate umupaipi wa mwela necha kufimba pamuru wa yena. Nomba bena vali nangishe ifyo ikalabomba. Kabili nukulila kumaka ya atomiki na fimwethia palange pindo ilio lingesuka palili moneli ibiye. No kutungurula, chile chikaba ichinga chitwa, ichikalamba. Londe sungu kanga kutitwa pili wila mumabula, ye buku lia kwa lesa muna luchelo. No kumona fiyo lukuta, lukala moneka palili anshita. Kukumona imilimo yo lesa achita. Owe ifyo kutila, ifile chitika lionse, mwisonde. File iminako ichintu chimo, icho chile iso kufuma kuchifulo chimbe. Nilo ilio chafika pesonde, chena ilingiline chiba, mumibele ya ponda mikwa. Antu chena, chili mwisonde, ili amfifi no lubemu. Mwamona, nilo liena, kulava ichaku iminako, ichachine, mufi putulu wafya umupashi, ifya mchifulo chimbe. Ukuba ukufuma mufifulo fitato, liena ichifulo cha mutanda, chari kuata ichaku iminako, chachiko. Uwansansa nganshi palichiria. Namba lekentu sende fye milimo nomba, iyo tuachita, umiaka inono ya pitapo. Namba, lekentu tampile pachintu chimo, icho chachitike. Usha musunge, nshita itali shikuru nga suminisha. Leondefo ya ime mumone ichi wangu wangu. Kamili, owe, iyo chaishe kuline na umfile kwa tuku pupu kukuya. Namba moneni. Nombe miaka ya pitapo inono, imiendele yali kupitila pali kabalwe, necheleta. Jekale sana, akale sana, na kwete, ukwensha kwandi, mulikabalwe, necheleta, necha kuikalapo. Lionari umulu mende miaka ya kufyerwa ikumilimo na fisano ikumilimo na mutanda, na ninine, palikabalwe. Kabili na ile kumusumba, mulikabalwe necheleta, ukwensha kupita panopene palululukuta, umusewa uwa matipa kunse kulia. Kabili nechishiba pano, umwa insula ifyani, ifyali pange chikulu wa mupepie. Na kabalwe necheleta, ukutuwala chiremba nefintu kufuma kuibala. Nomba ndapita paliena, muli motoka ya wamisha. Ifyo chabo upsano, kabalwe nobu shikuwa chileta, yeli obu shikuwa motoka. Kabili liye nobu shikuwa ndeke, waishireisa. Jia chaile kufuma pesonde, okuyamuluwelele. Nomba nga kutimu alulekesha, ndefyo mchine liye milimo yali kupitila muli science. Ngo muntu alino kukwata mano haya umpashe no kuiluka. Chena cha imilineko imilimo ya unonshi wakwa lesa. Mulu kutalu wakwe. Nomba ishipo kabili kukisheni kombe yena lyonse ilesa pampela yambira twalishiwa munshita shanku takulya ifyo twakwete chilya nomba kabalwe neshku shecheleta chali niani ili ayari ni mpela ya nshita ya kwa Lutheran mwamona kabalwe neshku shecheleta vena vache tekele mkulunga mikwa lesa kuleto lukuta kufuma kukwina Roma Katolika ena aluletele mumilimo ya luko ya umupashi ya kubalila po kutila abalunga miwa kekalila kuchitetekelo chiyachari kabalwe nobu shikubwe cheleta iyo bala isa kufumako kuli kabalwe neshi kushecheleta nokupwa nomba ukubomba kumbe uko muntu akwete umusango wa miendele chali ni motoka kabili imwe moneni ili ya motoka ila ila kopantanshi nishita yonse mumaka ya iko nomba kumpela ya nishita ya kwa wezile kuletuamo kumulimo mwakumupashe ukusangululwa icho chile pilibula ulukuta lwa ibimine ukufuma kumibele ya kulungamikwa ukuisa kumibele ya sangululwa Nomba ndefu ya imwe okuibukisha ichilio tule ya pantanshe, lulia ulukuta, uluwa itilu ulukuta, tachava ulukuta, ulukuta, uwava ulukuta, umpashe. Imianda mishila, ya mianda mishila, ya baluthurani, awaba ilundile kulukuta. Taba ishiwe fingi, palua kulunga mikwangio fio kapoli, aishiwa, palua cha kuikala po, chapali kabalwe. Vena, vena, taba ishiwe nanguchimu, palua chena. Kabili, mushte ya kwa wezri, ifyo imianda mishila, balumbu ile kusangululua. Vena, taba ishiwe nanguchimu, palua makaya kusangulula, ya kwa leso kuchila. Kuchila fio kalulu, aishiwa, palua nsapato, isha menshi makasa. Mamo na vena, Chine tabai shive chena Lelo kwa li kwa bantu Aba bambile chena Aleluya Mule mwana kondeisa Kwa li kwa muntu moyo wa ishive Ifyo kulunga mikwa kwa pili wile Muchizo cha kwa lesa Ukukwato mutende na lesa Kupitila mulishi kuluifwe Yesu Kristu Kwa li kwa mwana Aba luthrani aba li aba chumfila Bena bali chete kele chena Temula ndifyo lukuta lwa katolika lwa sosele, bena vache tekele, chebo cha kwa lesa, no kuimi na palichena. Pantu inkombe ya ili ya nshita ya shimikile, abalunga miwa kekali la kuchitetekelo. Kabili bena vache tekele, mumibele ya lunga mikwa. Kabili bali abalinga kukumbusha kwa lesa, kukukwato kulunga mikwa. Kwato mutende na lesa, kupitila mulishi kuhife, Yesu Kristu. Nomba, tulemu na nakabili. Kulia kwa ishile ba Methodist no kusangululua Kwali kwa bengi babali ya ba Methodist Mali mchini ama sangululua Nomba kuli kwa bengi ama vena Ama lumbwile chena kabili tabaishi wepo na nguchimu paluwa chena Ulukuta wa Methodist kwa sambilisho kusangululua Ena batile vaile no kufukama panshi no kulila No kuimo kusosobu kata kulilesa ni nsangululua Kamili vaire ukulaikala nga fiyo dionse bachitile. Telo bamo bali yaba ume na manakashe. Bali mchine yaba sangurua. Ukufuma kufintu fiamu isonde. Nukuikala uwa sangurua ubumi uwa patulua. Chinshi. Chiliachari ni nshita ya motoka. Iyo ya ishile kwata. Ama kayengi haya kwa kabalwe. Motoka ya kale ya msango wati yari na limo yiku milimu na fisano watema ama kaya kwa kabalwe. Ama kumiabili. Mwamo na ya kwete ikumili mwanafisano atemwa makabalu ama kumiamili ukubikwa muli njini ino nongafilia. Ukusangululua. Iliyo science ya bombele ichintu chimoko. Kufiatifialilua. Lesa ale bombe ichintu chimo kuba umupashi. Mwamo na ichintu chimo chile chitika inshitafe yonse. Kabili ye napanu mayanshita ya kusangululua. Nomba tukasende umuntu ngomukote Beveringtoni. We mwaume nanu yo winga wa pulishamo ukuchila omukote munyina Bevington kabilo leke sheni kuli John Wesley George Whitfield Finney Knox amengi bali aba Methodist abakale aba pibile ebibe pali chena bena bali pitile kumbo pesonde kuchushiwa Bantu bali chetekele kutila itebo chakwale sa chasambilishe ukusangululua Ulutampululua chibili uluwa kusena mina Kabili vena baikele na chena Kabili bali chetekele chena Kabili bali chitile sisungusho na kwena
Musango mwa wina nge Henry Ford na wena machitile Nenye ndele ya mipangile ya kare ya T. Ford kuli akulu bali wakabalwe Ali lepantanshi nukuchiluko bushiku wakabalwe Kabili wezi aishile selamu pamulu wabushiku wakwa Lutheran Kabili diena kwa aishile wa Pentecost Kabili ngefyo science yeso nde yali yali nga Kukupanga, motoka, wamunjina wena righti, awabalengela temo kupanga, walipangile ntile, indeke, mashini ipupuka, yali pamulu sana wa motoka, pesonde, pantu ena aile mulwelele. Namba bamunina abena right kupitira mukubomba kwabo baishire kwato kusenda science nokupashanya ichintu chimo pano pesonde ukulancho kutira kwaliko ichintu chikalamba cha umupashi chali mupepi nokuchitika kabiri iyo bamunina abena right baishire kwato kubomba kusende nkasa sha muntu kufuma pamushire Pentecost yali wile nokuya mulwele necha upe cha umupashi lolubatisho lwa mpashi wa mshilo Ena aile mulwelele. Oh we, aleluya. Afinishe nkasa shako pamushiri pakutira enga chita. Ena kuti awo wa ukunoku. Aile mulwelele. Oh we, ifyo adu kutari pamulu wa kwa kabalwe necheleta. Ifyo adu kutari pamulu wa motoka. Ena ali mulwelele. Ena ale konkonsha no kupemeshika no kumaula. Lelo ena, ale pupuka. Mamona ifyo muntu abomba pesonde pantu fiena fialengewe kufinto ifyo ifishimoneka lesa aishire kwato kuchite chintu chimo kubantu aba isushwa na mpashe abo abali nensala nechiraka kabiri abo abangeka la nechebo Nomba, nga wezi litata mpilo kufuma pachebo, na kukwata ishina ili avipa kunuma yakwe, ena mamu itile umuntu wa fulungana nefintu fionse, ena nga tata lile kukuchita chimo. Nelo wezi li ali umo, wava science bakwale saba kalamba. Luther ali umo, wava science bakwale saba kalamba. Tawasa kamene ifyo lukutalu asosele, ifyo tubungwe tu asosele, Luther tasa kamene ifyo wakatolika asosele, anchete kele abalungami, akekali na kuchete kelo. Aleluya, kabili asendele imiti ya kwa lesa ya chebo no kuibika chapamo, kabili no lukutalu aendele kuchete kelo. Wesley achibikile chapamo kumulopa, nukushirikisha chena no mulopa, kabili ulukuta wali sanguruirwe. Pentecost vache tekele kutira uluvati. Wampashi wa mshilo Ukutilo vuna yogulikuli imwe na kubana Vena kulibwa nsaba kutari Kabili vena mavi kire miti chapamo Ukufa mchebo Kabili bali ile Mulwelele Haleluya Vena bali fuminepo Pantubali abali ngo kubomba Icha msango filia Nomba Mula ndushi ya babantubashi tileichi Mula ndushi luta asangile chena Mulandushi wezili asangile chena. Mulandushi ababambi. Pantu ifya kubonfya. Fyali pano pesonde. Ifyo finga panga tifo dipya. Kwali kwa malaiti. Ayo ayenga lenga mo motoko kwenda. Kwaliko amafuta mumushiri. Kwaliko bapisto ni kabili na fivipo. Imibo mbele yonse. Kaboni ya chama laiti. Kabili ifintu fionse ifyo wakwete. Wakwete ukulenga ififintu. Kabili mwone ni chate ndeke. Ukupanga chena ntile tekulenga chena. Desa nikalenga. Enali fukwete fiyari pano. Lelo muntu uyo wache tekele chena. Mwiwo mbele ya science pafiyachi fiyari lwa. Hafu wa ilishe mwichena. Kabili mwena tetiba kwate iyo. Kubwa suko. Enabache tekele chena. Jena chalu nisokololo, mumutima wabo. Kabili vena maikele na chena. Mpaka vena vali shirinkisho kutula chena. Chali chalu ngama. Mulia emusango ulia John Wesley ashirinkisho kusangululua. Ifia kubonfia, chali pano. Ichabo chakwa lesa, echale telefiena. Ena ali chete kele chena. Temulandunga chakutila lukutalonse, lukutalu angirika nabonse, vali mukene. Ali kele no kushinua kwa kwe. Kabili ali shirinkisho chena. Kabili wa Pentecosto bali ishile noku ushinikisha. Pantu bali kwe tefya kubonfya. Ukutila mpashu wa mshiro wali walungama. Kabili vena vaile mulwelele. Ushemu alimona chimo chimo pali ili haimilimo ya sayansi ya tungirile ibiye ya bombele ibiye chalithi omusango wa pulishamo mwamona moto kayali omusango wa pulishamo ya miendele ukuchila kabalwe kabili indeke yali omusango wa pulishamo ukuchila motoka telo kia endele pamo chimo nechibiye amaka ya kwa kabalwe.
Amen.
Gayari ya maka ya kwa kabalwe. Kaya palwa maka ya kwa lesa. Kaya palwa mpashu wa mshilo na maka. Amaka ya mpashu wa mshilo. Ayo ayenga mulunga mika. Amaka ya mpashu wa mshilo. Ya mwene kuti ya musanguru la imwe. Amaka ya mpashu wa mshilo ya mwene. Aya musanguru la imwe. Kuti ya misusha. Nomlola wakwe. Kabili sayansi munono. Awaba shaishi wa ABC wavo. Mari chisangile. Chinshi, venabali ava sayansi, ava umupashi. Amen. Venabali mwene chintu, venabali chetekele chena. Umuntu ali chichitele chena kumasambililo. Uwa sayansi, uwa chifyalirwa. Uwa sayansi, uwa chifyalirwa, achichitile kubusokololo. Umo kumasambililo, umubie kubusokololo. Oh, wenda kutituwa umfishafye. Kuli misango yonse, eafya kubonfya, ifilipano. Chiria chishinka. Nomba, tulemo na fio chena chileya. Ifio lesa andu wali ngokubo mbachiria. Uniwa Pentecosto, aile muluwelele. Ifio bena, elio, ya ishilewe keshiwa kulukuta, ukunda pa. Ukulandila mundimi, usukololo. Ifia bupe, fia mpashe. Chiria Luther taishiwe na nguchimo, paluwa chena na ngula Wesley. Wena tabata lido kusambilisha chena, wena tabaishiwe pona nguchimo, paluwa chena. Chena chari kunse ya nshita yabo. Mula ndunshi ni chinshi cho Henry Ford engeshi wapaluwa ndeke mulishi lienshi kuhidio wa mnina wena right tabaisa. Mamona, wenanga tabaishiwe chena. Elio chitu chimochine cho umwa umekunu makuri ya kabili ukwensha kabalwe ne chireta imi ya kanyanda isano ya pitapo. Tekuti iveshiwe na nguchimu paluwa chireta ya bula kabalwe. Kanofibaibele ya tile chikaba kuria. Chobe na vaishire kwa tokubomba chena. Ukufailisha kwa science. Kabili ilio charge tike peso nde. Lesa ayi minineko chena no mulimo kono kutalwa kwe pantu ifintu ifyo ifiri ifimoneka fyalengerwe kufintu ifyo fishimoneka mwamona ukulangishiwa kwa chena nomba nombe nshita ya Pentecosto pamiaka ya kulekelesha miaka makumi asano yafumako naituma ukupuputula kushinguluka isonde ne misango yonse ya fintu fyonse muli yena kabili bena bali kwete ukunda pa namalwele ukunda pwa. Ifilema, ukunda pa. Impofusha kwetu kumona kwa woku weke shiwa kulishena. Mushemule tonton kanya isonde, liali chetekele chena, yom kwai. Menatavaya chetekele Luther. Menatavaya chetekele Wesley. Menatavaya chetekele ba Pentecosto. Leo lesa, avulile baibele. Kufailisha kwa kwe. Umwame yonwa lefwa ya kuchichita. Avulile baibele no kushininkisha kulichena, kutila chena. Chari charungama. Amen. Naomba tuningilo kuibukisha chiria. Ife tulingila kuchetekela chena. Ukumo na filia fintu fia lichipasho. Namba ife tuwalika la mshita ya Pentecosto. Mshita ya Pentecosto. Ngefio nshiningishe kulia rubali. Ile ya mshita. Yala odikia. Namba. Ichintu chimbi. Na chichitika.
We got an astronaut now.
Na tukuata astronaut namba. John Green ali ni astronaut wesu wantanshe. Kabili tule sango kutila chiri ya chiri ukutalinga nshuku chile ndeke. Ndeke kuti ya yafyo kulinga na fienge fya makaya iko kabili na fimbipo. Lelo ichi ni kumakaya atomiki. Amakaya kalambayo ya titikisha wene pamulunga nshuku chile ndeke. Ndeke yena taya. Taya abamo. Chiri ya chishinka. Ena ali chitile chiri ya. Chisuma. Nomba natu kwata astronaut inshita ya chifyarirwa. Kabili ukishe ni inkombe isa kumpela ya ambila. Ya fumineko, vionse, ifuena tushininkisho kutila kulia. Nomba tulimu mushirwa wa astronauti. Amen, kabili, amen. Lesa na kwata, science ya lishininkisha, kutila kwale wa astronauti, oyo winga ya patalinga nshimpaka imwete kutimumone chena, na menso yenu ya chifyarirwa. Kabili chena kutichaya na ngulangacha kutila kulumwela uli wonse kulia tema iyo. Ena kutia yafye kunse pantumui tanki ilia vikuwa momwela. Kabili ena kutia ya pamulupa ya no kwenda enda kushinguluka. Nukumuna isialo mumbali. Astronaut. Owe mwe, ifyo ya venshita, iyo ileisa, emkwai. Okuya kuchira fionse, fintu fiyachi fiyari wa Filipo, no kupita, okuya mulia mukati. Ichishi, icho, chimi ninako. Inshita ya umupashe. Inshita ya umupashe. Kukolesa, no kuya kuata, pastronati ya umupashe. Amen. Ena balipano inaine inshita. Aleluya. Bakapumpe ama mulwelele ama venga yoku chila ichuni chili chonse. Ukupupuka pa mulu wa fintu fionse. Ama astronauti ama umupashe. Ukukata. Ama venga sende chepo chakwasa no kusini mso kutra. Ama chibo chine mailo ilelo no mia yaya. Astronauti uwa umupashe. Owe mwe. Ukukata. Chili achile nenga ino kumfa wino. Ukuikala mwino nshita. Nomba ifyo chave chintu chisuma kuli astronauti wa umupashi. Mwamona, chena ni chinshi. Ni chinshi icho wa scientist ya wachifiali wabachitile. E na ali wambachiria. Kabili lesa kupitila mumuntu yo wingekala na baibele. Nopsoso kutila enawa chibo chine mailo ilelo no mia yaya. Kabili ukana kuato mwenso. Wabula yo, temulandu ifyo mtu uli wansi asosele. Ikale na chena. Chena ni chinshi. Imumbuleza mkuma astronaut. Uyo winga ya pata ninganshi. Chabo kutila fyo filonga ino fi. Tonton kanya. Chabo kutila chitu. Ichili chose. Chena chabo kutila fintu. Fyalu kuta. Konse kulia na lesa na wene. Eka. Mulekala. Astronaut. Kabili bukisheni. Pakutila babe. Astronaut. Alingilo kuingila. Mwitanki. Kabili lena tekutila itunguru ya wene. Chisenda amaka ya rada. Amaka ya atomic. Ukuimia wene. Ukuya ukuchila ulwelele. Kabili lena ena ala tunguru wa kulupungu. Kukata. Astronaut upashi. Aba kwa lesa. Chaba chimochine. Enabali isa mwitanki. Kabili munchende, mumubiri. Kabili uyu mubiri wala umubiri wapa Kristo. Yena tachava ni vena chena, chena tachiri. Chari ni John Glenn, chena chari, chena chari. Itanki rio aikelemo. Chari ni mashini ena aikelemulia. Ena tachitilepo nanguchimo. Ena alikuwa tofi okushipa, ukuine kuine, ukuapirika, ukuyapa mulu upalia nokusosa. Kilifia wino pantu science, nari shinikise chena. Yesa lefuwa ya muntu, yo ingesa muli Kristu no kuchetekele kutila enaba chimochine mailo ilelo no mia yaya. Kabita wa sendo kutonkanya kwa wabene. Ukuya muli ya mulu welele kutunguru wanampashu wa mshiro. Amen. Wa astronaut. Ifyo chavo kutari kuno makuli kabalwe nechereta. Ifyo chavo kutari nangulo kufuma kundeke. Ifyo chavo kutari ukufuma kukulunga mikwa okusangululwa. Ulubatisho wa mpashu wa mshilo. Vena malaisa ulibaka pumpe. Icha kubalira po vena vali ni mama linso. Elio baishileva inkoko. Elio baishileva mamankole. Leonomba vena ni mama pumpe. Chakulina ngumo uinga bakonka. Kapumpe chuni chaibela. Chena kuchichaya apale peso kuchila ichuni chilichonse. Chena chari teyanyo kumona kubiko mtu wachiko kulingana ili ochafika pamulu palia. Kabili abantu wa mkutiba toloka pamulu kabili upavulo kuishiwa uko babelele ili obafika kulia. Pantu tetiba mwona patali kuchila ifyo ena atolweke. Lelo kulikoba mo abenga lole kesha kunu manoku mwona icho ichile chitika. Ulia ni kapumpe. Ena kutaimida kulia mpaka lole kesha chena palia. Noku lole la mpaka aufembila iyo imweba ifya kusosa. Ulia ni astronaut wa kwa lesa. Mwamona yena yari konka imi gombele yonse imbe. Mulandu nshiteti konke oku kubomba. Ama astronauti bakwa Yesu. Amen. Teka nila kumaka ya komwine ena. Na poleshiwa. Ikitufye cheka icho wa chitachawa kuingila mulichena. Ikitufye cheka icho mulingilo kuchita kuingila mulichena. Lesa lino kulasa. Nokubika. Takuli na kabila maka haya Petro. Nangula. Ichisumi no chimocha lukuta. Chena maka ya kwa lesa haya Tomu. Ayo haya misunki la muli ya mulwele kulia. Amen. Owe mwe. Mula ndunshi. Nichinshi chaba muli yaba. Aba astronaut. Vena wali kwata hii. Vena taba kabila. Basendele fye ishiwe ukulunga mikwa. Ishiwe fye kusangululua. Vena haingila muli baibele yonse. Amen. ena na ingila muli yose ena pamulandu wakuti ilalishi wakuti ila lesa luwa lingwa kubombo bulayo obuli wonse ena ata lidokula ya ena ekala fiekulia nukulolela owe mwe ichebo chili noku ilangisha fie ichine ganamu luwala kabili ni mwe astronaut ibukishe nifye ingire ni muli krisu nukulolela ukupenda ukwa kulekiresha epela fie ena linokula sechipolo polo mwisakamana nomba ena linoku kwata ukubomba chena pantulesa alichilaya nomba ifyo chave chikalamba uyu astronaut ififintu nomba ukufuma kumaka ayakale ayakwa kabalwe amaka ya motoka kabili kabili amaka ya ndeke mulemona astronauti enali apasansamanga nshi ichakutila ena kuti amone fintu ifyo muntu uli pali kabalwe na chileta teti amone ena ali apasansamanga nshi ena kuti amone fintu ifyo muntu muli motoka teti amone ena ali apasansamanga nshi chakutila ena kuti amone fintu ifyo muntu ule pupuka mundekete kuti amone ena naye kufuma mukwelenganya. Amen. Ukata. Kiria echo. Enena yoku chilomuli mauli wonso muntu wenga tontonka nyapo. Akabungwe chilonga nino. Nime mulingilo kwa Methodist Baptist atemo kwa kulichi. Chimo. Kwa wane stune satema chonse fintu chiri. Enena astronaut. Enena yoku chilomukati kalwelele. Amen. Sio ndi wakutotela. Kabili ukisheni, astronauti, ala tunguru wa kumaka ya rada. Mwali mamwene kuleta mo John Glenn na yule keshe kudia ku Cape Canaveral noku mwanachiri ya chintu chikalamba icha rada. Kabili mwete kuti mwone nangu pamo. Dilo imo kuti mwalanda pantu ena avelele kumusangwe ya rada ya lesonte ila mo. Pali ya epo avelele. Mwamona, kalitu alikuata rada na ifwe, ama pepo. Ama pepo emaka ya rada. Ayo ayatungula astronaut. Lombe ni tate chintu chilichonse mwishina liandika chichita. Mwamona, ulekeshe nifye umusango. Ama pepo ya leilamo imwe kuti mwamona umusango. Alesonte ilamo. Amen. Ulekeshe nifye umusango lukuta lulepe pelamo. Mnino kumwona umusango ifi polo polo ifikulu filino kupupuka. Imwe kuti mwalanda chena kumusango ama astronaut. Sivalende ilamo kumusango lukuta lulepe pelamo. Enala pepa shikulu mchine, tatuwa chetekela muli fifintu. Uli astronauti, aleika panshi, epelafye. Owe, mnina. Lilo, ilio fifintu fionse, filifinga chitu. Shikulu pongololenu mpashuenu palu kutano kulupela. Ifyo tuleka bilapo. Pongololenu pali ifwe mpashu wa mshilo. Nukutu senda fio kufuma kukwele nganya konse, nukuchetekela kutila chiri ya chevo. Chiricha lunga makabitu ino kuimi nina kuluba ilu wachena. Mwane nicha kumwena kuliena cha atende kwa kuimia omutu wa chikongefi. Mwamona, astronauti ukulaya, nukulaya, ukuyafye, mumulu mulu ele. Chawama, alayo kuchila chilonga ino chilichonse. Alayo kuchile chisumino chilichonse. Namba ibukisheni. Kulunga mikwa. Kwa apelwa kuchisumino. Chila chishinka. Imwe. Mlachete kila mkulunga mika. Nga filia kuchifulo chimonga wa Luthra. Nikabina fionse. Ifia kutunguru ilako fiabo. Filia efia bena baba. Ifia kutunguru ilako. Hilo bena. Tabafu mine pamushiri. Imwe mula senda kusangululwa. Ifia kutunguru ilako fiabo. Kusosa nifinchi ifia kutunguru ilako. Kuliba Luthra.
Love Church of Christ. And that bunch there.
Chisu maulu kutaluwa kwa Kristu na liliebumba kulia. Nifisa ifia kutunguru ilako. Kuli Wesley. Kuli wa Methodist. Ngafiria. Nazarene, Pilgrim Holiness. Icha kutunguru ilako chabo. Kabili, elio wa Pentecostal. Nifia kutunguru ilako fiabo. Ndeke. Muchine wa oneness, twoness, threeness, fourness, bonsaba. Ukuya pamulu. Foursquare ulu kutaluwa kwa lesa. Bonsaba chiri awa ikatuwa mufironga nino. Elo astronauti alapula mucha kuchingira. Icha chunda. Ena alaya fie ukupulinkanya. Ena tomfana nguchimo. Owe mwe ena alaya ukuchila pali fionse fia chena. Mwamu na ena alipamulu kulia uko ifinti fionse. Ena leikala mumula wa kwalesa. Emkwai. Ena alichilaya. Tebo chakwe chisoso kutila ena nishima po mkalamba. Mwene mwena ya rada. Ekolo ekalamba ilikulia ilenda. Mwene niwene mkulongana. Imwe kuti mwamona, ilio mpashu wa mshiro aleisa musanguantu mbayamlilo ngefyo ala ile. Omuntu teteka lekulia ukwesha ukwelinganya china na science wache tekela umwine mwine. Ena ni chinshi, ena ni rada, wakumwena ko. Lekeshe nwene. Enana tendeko kusontelela ukunoku. Amen. Kamili chena chile kata uli ya umokulia. Astronaut. Iwe mula kuata ipalonda imwe. Mula kuata ichileji. Nume kampanda na kampanda. Ukufuma kuli ichi chifulo. Chikulu Yesu amulengo kiwa mutontolu. Aleluya. Enana pantanshi. Astronaut. Oh, we, mwe, ifyo lwe na ruinga ba ulukuta. We na lulipano, imlimo, yali shininkishwa, na science. We na valangishe chena, kulia kuine kuchirangisho che sonde. Na tukwata chena, amen. Chena chali shininkishwa, ukulikonse. Inchita ya astronauti, iyo tulaikalamo. Mwamona, chena chalenge we kufintu, ifyo ifishimoneka. Mwamona, chena chalenge we kufuma kuchintu chimo, ukufuma kumulu. Chena nilesa umwine. Omo muli chile chifulo chalenga mutanda. Chena maka ya kwa lesa. Tuwala mchifulo cha msangofilia mpaka ifwe. Tuwali mishua muli chile chifulo. Ukuchiluka pari chichi ntucha kuya mwishinshi. Nukulila. Chichi ntucha kubiko mpango pacha kuisalila kwa mwishi. Nukusosa kafike nipo mya yaya. Aleluya. Ifu natuleta astronauti. Nukuya kule nukumona uko chena chabela. Nukuwela na kabiri. Ukata, ifwe tuleya kumushi, ukuchiluka uruwelele kulia, ukuchiluka kwelenganya kwa muntu. Ifyo abakote bakapiribulu wa mukashita, muka paka pa kweli nso. Ifwe tukaba muna kulia, aba ume abakote na banakashi, aba iche na kabiri. Musango shiwa ishiba, baibele ilaye sandilisha chena. Kabiri esa alitumaso na timumulumulia. Ifwe tuwalishiba, ifyo chonse chaba, aishile buwela. Takulu mlandu wa kusakamana, palu wa kufwa. Ukufuwa atachiri na ngukantu, mchine chena, chamweo, emkwai, chena, chilemia, amalu yenu ukufuma, pamushiri, pakuchira tuingaya, owe, ife chawama, ena alila ya fionse, fifintu, mchebo chakwe, antoba hevele petini, ee, chitila, ena ala chimochine mailo ilelo, nomia yaya, ifintu fio ena aliwalinga, lesa kuti abomba, noma umeumo, uyo winga ipela umwine kulichena. Kuchewe chakwa lesa. Pantu ngefena sosele mailobu shiku. E nalionse. Ai minefene chebo. Namba na mwishiba ichi. Astronauti tachaba mchine chintu ichi pia. Nga paluwa kwa Elia. Nga e natali astronauti. Shatala muna po umo. E na aile uko John Glenn. Tatali okutonton kanya okuyako. Chisuma na mwishiba wali kwetomo. Uwaile panono panono nshitaimo. Ishtari ya kwe, liali, ni Enoch, ena aendelefie, ukuya pamulu. Yo, ena ali ni astronaut, mchine. Ena ali sunkirwe, ena tali no kupiribulu wanangu chimo. Yo, ena ali kale wasu nkwamo ilio atendeko kwenda. Ena aendelefie okufuma mufiflo fionse nefintu fionse. Aendele kuya, mumulala wakwalesa. Kabili echo muntu mukote ali na kile kabite kuti ende winonga nshina kabili. Ena li kansene na esabele ne mishia kwe ipi na penti ne finti fionse. Mpaka lesa atu minefie chereta atile. Jino kukuleka fioku ni nakupita mumakumbi muno chungulo. Astronaut. Inshita imo umo aishile mkutufu ila ifobonse. Kabili lesa ali mwemishe wene. Pabu shikubwa lenga butato. Kabili ala ume mianda isano. Mari mine kulia kabili. Mari mwene wene okusendwa mumakombe. Pamo neshi wikusosa. Nkesa na kabili. Malaika ali wele nokusosa. Yuhine Yesu sendelwe pamulu. Astronaut. Umukalamba. Akabwela na kabili musango mawine. Umusango mawine. Uwachipinda. Icho ena alimo. Umubi. Uwa bula kufwa, aleluya. Nabili ifutuka kwa tomu vile uwa palana no mubili wakwe wine. Uwa bukata pantu tuka mumona wine ngefyo ye na aba. Owe, aleluya. Enari pulile mufia kuchingirila ichiunda chonse. Fionse fia kuchingira ifia kwerenganya. No kuyo kuchila ukwerenganya. Aile kuchila ichintu chonse chashala. Kabili umuntu uli wonse uyo utala ukuikadila lesa. Lingilo kuyo kuchila mano ya kuya sano ya lionse. Ena lingilo kuyo kuchila pama sambilu ya lionse. Umulimo uli wonse uo muntu wachita. No kuchete kila lesa. Ukutoba ula ifintu fionse no kusidika kumbali. No kuya pamunu mukatika myulu. Amen. Owe, ife wa astronauti na fimbi po babomba, mchifialirwa, lesa ali chichita, kulu kutaluwa kwe, chabu mpashi, kubantu, haba mpashi, abo, haba lino kuchetekela, umwa wameoli wansate mwa mwana kashi, uyo uli no kuchita panchita ili yonse, inchita ili yonse, ukusenda lesa pachebo chakwe, chena, ni astronauti, lena, haba lino kusosa, owe chiria, Tamuli mano. Peni bali abantu balelira. Balebirikisha. Mfeni ichi. Owe chilia. Tachili cha mano. Walia. Tabeluka. Mwamuntu ali njebele atile. Wali kwete chiloto mnina Branham. Iyo wa mwena. Iliye nchende. Sha kwete chiloto nangu chimo. Nalimine kumulukuri ya kurulekisha panshi palia. Apo nalele. Pabu sanshi. Nelimbi nalelo tapabu sanshi. Leo nalimumulu mkurulekisha panshi. Paline mwine. Mwamona. Owe ena amperefi okwenda okunono okwa kwa astronauti yolu chelo okunangisha okwa kuya kabe chirangisha kuta rada yenu ili ino kusonterela filafine uko chibelele namba chena tachiri nine chena niwene chena mupashi wenu mulimwe kuchetekera ili embira kabiri chena mupashi wa mshiro kuimina pano pantu mbelele kabiri imwe mula chichetekera filafine kabiri chilala nshanya kabiri pano chilabwe na kabiri uwe siko wenu astronaut amen owe ifyo chawama emkwai ifikalamba science yali chita ichintu chimwe chikalamba kabili na mwishiba, maali chichita ukube chikalambanga nshimpaka, valino mwensobe nebeka, chile chishinka. Venanama kwato obu kalambo wingi nga nshimpaka, valino mwensobe nebeka. Na mwishiba lisosele kuno na limwe miaka ibiria pitapo, chena chari wa miniti wa tatu ili otachiraba paka tikabushiku. Venamali no mwenso, nichinshicho vale chita. Naomba omuntu ali chita, uchifairwa chakwe, muli astronauti wachifairwa, naomba, ena alikuata oyo astronaut kabiri ena tonton kanya nombo kutila yo rasha akatala kutendeka kukwalesha chino charwa temwa charo chimbe ena akaya kumweshi nani mwena kantu waka wamisha kano nobu shikuwombi chena mchine chari chawama wali tunsamya utunono tubiri utuwa imini okulanda kulika muna kabie utunono utuwa mafumu haya tumana mwishi wangafiria kabiri isako kuno Miami tu yatuko kabiri kukuposhanya fie muminwe umono mbiye kupampashanya umono mbiye atile ruda ifwe iline tulino kukwata echalo ukuchimwesha kulifebene umuntu wabuta lino kuya kumweshi tuatile ifwe iline tulino kukwata echalo chesu na kabiri umuntu wabu utalino kuya kuya kumweshi pakutila pinga kuata chalo chesufewe ni nakabili. Chena chilifye wino. Oh we, nomba bena bonsa balefo ya kupanga ififipe. Ifi ingifi astronauti ukutila bengengi la mulifiena. Kabili inshitaya atomiki leisa bena balino kupoleshe chalo. Bena matinta fiechi kabili bonsa kuya pari ya pamweshi. Ukusendo bulendo kumweshi. No kupuata chena chonse. Kabili echo bena waka ipangila abene. Obuno nshibumbi pamweshi. Vena tabaka fikeko kulia. Shirechete kila nomutima wandu onse. Vena tabaka tareku fika kulia. Mwamona. Lelo. Panchitime wa hine. Wachete kila mwine mwine. Wachine. Mwini Kristu. Alingila uastronauti wakwe. Amen. Kumupashi umo ife onse tulabatishwa. Mwini astronauti umo. Oh, we umubiri umo. Kuti wa imini na umusangoli onse wa kutitikishwa. Enavali esha wene mwilongo lya mulilo. Wole no kwimini na mulilo. Echo wene tekuti upye. Emeko chinelo bali okukabisha. Enavali wesha wene kabiri fintu fyonse. Filafuma fye wino. Echo ama science au umpashi bali shiningisho kutila. Kuti wa imini na chintu chili chonse. Echo uwache tekela uwachine wa umpashi. Na ituwala umwini no kuingila muli astronauti. Wakwalesa. Kristo. Ukuchetekele fintu fionse. Kubika kumbali fisumino fiakwe, fisumino fiawa Pentecosto, fisumino fiawa Baptist, fisumino fiawa Methodist. Yena na ingila fie muli astronaut. Ukusosa shikulu, ilio chaiteanya. Owe mwe. Nichinshicho ena lechita. Ena leisa mkulonga na ukunono ena ale kutika. Ukupenda, ukua kulekelesha, ukua chebo chakwalisa. Na mwishimelio John Glenn aikele kulia, lulu chelo. Vena vale kutika ukupenda ukwa kulekelesha. Ikumi pavula chine konsekonse chine rubali mutanda fisano fine fitatu fiviri chimo. Sero. Mwamona. Kabili. Nomba. Enalea pachifulo palia apu otisosa. Chena maminiti ya tatu mpaka chintu chimo chilino kuya. Vena tabashi wafio chena chava. Maminiti wa tatu. Mpaka tuakwata ora ya sero. Nomba. Moneni. Mwache tekela wachine. Aba muli Kristu. Na kwabo kweba ula. Kuli abo abali muli Kristu. Ukushimi kile chebo, kuika afine chebo. Kile saka manefio ifironga ino fileso sabena. Balino kuchete kila chena. Vena balino kuimina palia pene pantu chena chebo. ifilonga inofila kwate fikanse fikulu nokubatamfya bena okubatamfisha kunse nokusosa bena bali fulungana efintu fyonsenga filya nebo bena bekala pamo nachilya chebo sikuselesa ali chilaya chena bena balekala kulya pantu bena maastronat bena balachatekele chebo kabili takwa benshila yakubatamfishamo bena balinokumisha nangu chibefyo eichofye balekenifye bawe pakashita lelo bena balimulya okwikala munchendesha mu myolo muli Kristu Yesu ukumfwa kupenda ukwakulekelesha ichitashankuta kabili na fimbipo obukata chinalenga imukumfwa bwino busheta chichita kumfira kukupenda kwakulekelesha okupenda kwakulekelesha ni chinshi vyonse fifintu ifyo fyalayiwa pano epo chachitike vyonse fifintu fyalilayiwa pano epo chile chitika ukobulayo buli kuno eko chachitike umulimu ena alayile lelo ichichili pano pene fye pakati keso ni chinshi chobalechita kukumfira kukupenda kwakulekelesha chafumine kwisa kufuma fye konse kuli Lutha okupenda kwakulekelesha ukulungamikwa ukusangululwa ikumi pabula chine konsekonse chine nobili mutanda fisano fine fitatu fibiri ukuya pamulo isi fibalechita ukulolela ukuya ora ya sero amen ukukulongana ukukalamba ukolukuta lulete anya ukuchita kamili inshita ikalamba ya kupenda ukwakulekelesha efwa yokulondola kulimwe ifyo ntontonkanya ifyo kupenda kwa kulekelesha kwaba nomba nde tontonkanya twali pita muli chena muli kutamuno kami nomba mone nichiria ilio astronaut watifyalirwa aluwaite yanya okushe sonde kunaba okupenda kwa kulekelesha okutendekela okufuma pekome okubwelela kuli sero nomba nsheseshe okulondolola yembira nganshi nokupeera yena ichakubikako ichaumupashe kuti chasenda inshita itali nganshi muno luchelo leo ndefwa ya okulondolola ichi kulimwe okutiila ikumi yaba nimpendwa ya ifyesonde umuntu lelo chine lubali yaba nimpendwa ya kupililika ukwakwalesa inshi kumutanda ena alengele mineso nde kabili uwalenga chile rubali ena alitushishe. Kabili imiaka makana mutanda isonde lilebomba kusushu lubembu. Atemwa ulukuta lilebomba kusushu lubembu. Kabili ia chile rubali ni millennium. Isabata. Chile rubali ni mpendwa ya kwalesa ia kuilika. Kabili nomba ena natupela okupenda okwa kulekiresha okwa lungama. Kabili ukupenda okwa kulekelesha kwa kweta kwa ba ikumi, lelo, chine lubali. Ifwe twalipitafye muli chena, munshita shankuta, chine lubali. Nomba tulesango kutila mulia, mukusokorola, ukupenda kwa kulekelesha kwa kubalila po kwali inshita ya kubalila po. Penda kwa kulekelesha kwa chibiri inshita ya chibiri. Kabili ukuyampaka kukupenda kwa kulekelesha ukwa chine lubali. Kabili pano ukumonekera kuntanshi Yesu ngefye chikope chalengo kutira twali kwete ukupenda ukwa kulekelesha impendwa ya kubalira po ya pendirwe yali ni Efese impendwa ya chibere ya pendirwe yali somona somona Elio Pergamo Twatira Usano yali ni Sade mutanda yali Philadelphia kabili chinelu bali yali Laodikia inshita ya lukuta ya kulekelesha yena ninshita ya zero kulukuto kuya pano mailio inshita shankuta shabomba ichiputulwa chashiko nomba ifetwali ichiba inshita ya tuatari yali sano kuya kamili inshita ya Efese yali sano kuya inshita ya Philadelphia yali sano kuya kamili tuli monshita ya lukuta lua chinelo bali kumpela ya lwena inshita ya Laodikia kabili kulia ekupenda ukwa kulekelesha. Nga mwalo lekesha, umasambilo Yesu ya kunu maaya nkuta, ena alikete mulupiru wakwe, intanda chine lubali, chotuwa sangi lokuba, baka piunga chine lubali, aba nshita shankuta chine lubali. Chila umo mulibena mali langishiwe mkupwilika, ilio lesa akwete ukupenda kwakwe ukwa kulekelesha. Ukutula inshita ena aile, mpaka inshita ena kabwela, ena lelonga ni kabonse chapa mabantu pa mulandu, weshina liakwe. Atendeke pabushiko wa Pentecost. Ya kubalila po, olukuta lwa Efese, intanda kandi nenkombe, ya luli olukuta, tuwalichete kila ukuba, Paulo wa Shila. Ena ali sakabili, mpendwa ya kubalila po, ya lipendwa kufuma po. Inshita, ya lukuta lwa chivili, chochava nisomu na Charlie ni Irenaeus. Uwa Shila uwa kwa lesomu kalamba, yyo watu nguruile, ili ya inshita ya lukuta kumpela. Inshita ya lukuta lwa chitatu, yyo ya linipegamo. Chali Kolumba wa mshilo, yo wali wa Shila wa Kwalesa, umukalamba. Mukatika nshita, ya nshita ya mfimfe, mkuchushua. Nshita ya chine kabili ukupenda, kwa chine, matini wa mshilo, wa Kutroas, wa mshilo umukalamba, ukuisa, ukufuma ku France. Nshita ya lukuta ya tisano, kabili inkombe ya iko, ali ni Martin Luther, palu wa kupenda kwa kulekelesha. Inshita ya nkuta ya mutanda, yali ni John Wesley, palu wa kupenda kwa kulekelesha. Naomba tulimu nshita ya chine rubari nshita ya lukuta wala odikia. Kabili tulelo lela palili enkombe, ikalamba, ya kumoneka, upwa chivili, upwa kwa Elia, pakupenda, upwa kulekelesha. Kabili yali ile ilio ulia, akamoneka, diena chikama ni nshita ya sero, kabili ulukuta luka sendo, bule ndobwa luko, kuya kumushi. Luka ya mulwelele, mukatika myulu, ukuya kuchiluka umweshi, intanda, ifintu fionsefi ya shala, no kukumanya Yesu. Nikwisa, uko uyu afumine, kabili ni kwisa uko baile muri uyu astronaut. Musango nshabantu baingile muri astronaut. Ichakubalila po, ulia emusango wakesa ingila muri lwena. Inche ende ilionse, inchita ilionse. Ya chishinka, bali ingilo kwisa umusango mwui na wakubalila po bachitile. Bantu ichi ichalo ichi kalamba, icha mubili ukalamba uwa bantu. Chiria mwishiku shakwa Noa walifye umwishu umo. Kabili ulio mwishu walifye umwishu weka uwa kuingilila po. Fintu fionse ifyo ita ishilemo. Jemlandunga fiali ile pachipinda cha kubalila po mukulunga mikwa. Ichipinda cha chibira temwa chipinda cha chitatu. Vena vali no kuingila pali ulio mwishu umo. Vena bonse vayishile musango mwine. Kabili chave chintu chimochine muli munobu shiku wa astronaut. Ife tulingilo kuisa mumusango mwine. Kuishila mwishila imoine. Kumbila imoine. Kuli Kristu mwine. Kumaka ya mwene. Ayo wapo kelele pabushiko wa Pentecost. Umusango mwine. Java mwishitafe yonso mwine pantuche na mwishu mwine. Kabili musango nshi tuingila mwoyo mwile pamwishi. Kabili Yesu e mwishi kuduyu mwile. Eicho tuwari ingilamo kabili tuwari fialua mufu mwa kwa lesa. Ukupitila pa mwishi Yesu Kristo. Kabili nomba umwishi ulifye mupepi no kuisali kakula odikia ukupenda kwa kulekelesha. Kabili ulukutalu leite anyao kuya mumulu pa mulu wabuchushi bonse. Nefintu fionse nukukwata inshila ya luko mumyulu wa mulu. Ukusenda ulukuta batifu wacha kwa lesa. Amen. Amen. Uluchelo iyo John, uyu Glen aile kulia lubari, umuntu onse ali pafin sofiabo, ukulila nokupepa, ukusunguka, nichinshicho ena, ali nokuchita. Kabili chintu chakubalila pomulilo wantende kukusaranga nokufuma, kulia yamatom, iyo chilie chipolo polo chikalamba chikulu chai imine kulia kukep kanevaro, ukuyamulia mulwelele ngafiria. Kabili abantu bale punda nokulila, nokusunguka icho chinga chitika kulia sona tuwabo, uyo wale ya pamulu. Owele lolukuta, ubukata, wele lunesa langanya umulilo, umonao. Amen. Tende kwa kulekeresha, kuleisa. Amen. Kukulunga mikuwa, kusangulua, kuluvatisho wa mpashu wa mshilo. Inshita ya lukuta lwa odikia. Ifwe, tulikumpela. Yesu Kristo hawa chumo chine mailo yelo, nomia yaya. Wazanshi. Iku mipabula, chine konse konse, chine nubali mutanda, fisano fine futatu fibili. Saro. Bena, tabaka, lerida. Belo bena, wakala imba, nukubilikisha, nukulumbanya lesa. Ilio lukuta, luka kwa ato kusera kwa luko, ukwa astronaut, ukuya mulwelele, ukuba pamona Yesu Kristo. Amen. Mukubomba kwa chifiali lwabe na valia kumweshi. Mukubomba kwa umupa shifetuleyo kulola kumolo. Amen. Astronaut wachifiali wakwesha okumu sangira nchende pamweshe. Ife tuwali kwa takale chifulo mumuru yonse ya teanishiwa. Munganda ya kwa tata mwaba pa kuikala pengi. Mkaya no kuyami teanishiwa chifulo no kumutumina astronaut kuisa no kumusenda. Ukupenda kwa kulekeleshe epokuli. Ushe mleche tukila chena. Amen. Ukupenda kwa kulekeleshe. Ikumi pabula chine konsekonse chine nubali mutanda fisano fine fita tufibili chimo. Zero. Umulilo watende kwa kusarangana. Mukapiunga na bufi kwe chino mwe mbukata. Haleluya. Kabili roketi ya kale ya tende kokuya. Tekusonto kulola kumweshi. Lelo kusonto kulola kubukata. Uli agwe na luli umulilo wakwale sa kusarangana. Amaka ya mpashu wa mshiro kumulisha. Pamolo. Na kuchilu kwa mweshi ntando kuchilu kwa chinti kichonse chochi. Ngatala kubamba no muntu ulukuta luka kwato kupupuka kwa luko ukiyapa chifuwa cha kwa lesa mumulu bumo mushiku shalu chelo ishe mweba nandi kabiru muntu wali bomba izyo vena waku ete kufintu fiyavo ifya chifyalirwa na lesa ninshini nisachena pano ninchi pashanya necha umu pashe leke ntuye mle astronaut ulubilo ifi wifrino kuisawa panu mayaka shita upenda upakule keresha. Epo kuri, sayansi tira kupenda kwa wakwa kulekelesha, kuliyama miniti ya tatu. Ukwesu limbi kulipantanshi, ya kulia. Limbi kutikuwa bachimo, ukwiti ya nyakuliseiro. Leke ntwingi lemo, ushe mleche tukila, ukupenda kwa kulekelesha, epo kuri. Na tukonta mikemi tu Yesu pakashitafye. Tata. Ikumi, pabula, chine konsekonse, chine rubali, mutanda, fisano, fine, fitatu, fiebiri, lesa, ninko shireto beka, izo wale buka, ifishwile fio baka sese mawala ndile kabela, inshiku shave na fialo shali pendwa, nefia kutinye fingi, welele ni mweba salanga na kumwenu, ifio wabu mshiku, inyali shachungulo mshiku, Shirebalika, mwelesa, tulepe po kutila wache tekela onse wangu wangu, adino kubika kumbali yonsama tonton kanyo ya masambilo yakwe. Yonsamano yakwe, ayo yapsa na kuchebo chenu. Kabili munoru chelo alino kuisamulu yu astronauti uwabukata. Pantu tuwalifialwa, munilwena. Muli ya ukuisawa ichiputulwa, ichakwa astronaut. Ndepe pashifu wa mumulu kabili, mulu yomubili ukalamba wakwa Kristo. Ukutila ime mwalaba batishaba chetikela ilelo na mpashi wa mshilo. Leke ni chishiba, chivecha sushiwa na abantu, munolu chelo. Ukuyebele la ime mbushabo, no kushikuwa muishina ya kwa Yesu Kristu. Noku nina asunatuwa kare shikolu, uyo uleyo kuchila umweshi nentanda. Kabili ukuya ukuchiluka ifisumino ichilonga nino. Wifatu wali kweto kupenda kwa kulekelesha, ime mwali tuweba ichwe chikaba fitatu, ishintamfu, shitatu, isha ichi. Imwe mwali tuweba nishita shankuta, ifyo shena shikaba, nishita ya lukuta luwa kubalila po, nishita ya lukuta luwa chibiri, nishita ya lukuta luwa chitato, chine, chisano, mutanda, kukupenda, nichine lubali. Kabili panu maya chine lubali ino nishita, tuwali kuataka lemuli chena nishita, ya lukuta luwa kulekelesha, kabili nomba, kukupenda kwa kulekelesha, epokuli, nishita, nashipendwa kale.
The Lutheran Age,
nishita ya Lutheran,
the Wesley Age.
Inchita ya Wesley, inchita ya Pentecostal, kabili nomba shikulu ukulonga ni kwa muli astronaut. Nechilo la ichikalamba, icha kukushisha kwa kuntanshi ya chena. Ifo kutuwa muno bukata.
See Jesus.
Ukumona Yesu, ukumona wene mmaka ya kwe yonse, ukumona wene mumabula ya kwe yonse. Ifintu fionse fio ena ala ile, zelangishi waparifwe. Tule tote la imwe parichi. Lesa leke nulukuta ilelo wangu wangu luingile munchende ya chingirirwa. Antu ililine kulino kuisa ora ya sero. Kabili ichivi icha kwa astronauti umukalamba chikesalwa. Indeke ya kwa astronauti. Kabili ifetuka yangafia noa achitire. Ilio aingire mulio muastronauti wakwe ngefio chari. Ena ali elelemo kabili pamulu wa menshi yonse ayabu pingushi. Kabili tata ifetulefwa ya tuingire muli imwe, pakutila tuingire la okupita umilonga ya nshita. Ukuya okutila Mars, Jupiter, Venus, okutila ichipinda bushiku. Ukuya kabili ukuya no ukuya, uku astronaut watifiali wataishi wapona nguchimo, paluwa chena. leo tulemu no kutila imwe, mulemu leka we no kuchitachiria, pachi shivilo, kutila ifwe tuinga wabaite ya nyaukuya. Ifwe tuleya, ukufuma pensonde. Pele ni chena shikulu, ukupitila muishi na liyakwa Yesu Kristu na lombe la chena. Pano pali ututambala shikulu ukuba pano. Kutuwa bantu abaluele batuma, vena bali chetekela shikulu. Kavile lekeni vena vabe wa astronauti ama membala ava chine chine munolu chelo. Lekena makaya kwa lesempa lume, uyo ulangisha baivele ya kwe pali ichi. Ukutila bali sendele ukufuma kumubili wakwa Paulo wa mshilo, ututambala no utusalu. Kavile abaluele na vachushiwa bali undepwe. Lekene astronauti uwa chetekela, ilio chidia chika mukumya haka yeshikulu. Ubuluele kunuma. Lekene umuntu onse umuluele onse muno inoine ishita shikulu engilefye muli Kristu Yesu. Kuchebo chakwe ulayo kwakwe. Nokso salombe ni tata chintu chili chonse mwishina liandi nkache chita. Lekene ive na matampe okupenda. Ikumi, bavula, chine konse konse. Chine lubali mutanda fisano, fine fitatu fibili. Sero, ukulaya fye shikulu. Lekene veme ukufuma pama kote ama chila, chonse efye chingaba. Lekene veme ukufuma kuma lwele yavo, haya batitikisha panshi. Kuya kulia mukatika lwele, ukoba doctor wa science kabinangu umamuli vena. Ukuishiba po echi ntuchili chonse pali chena. Ukua amaka haya kwa lesa, yali la ya kukufailisha kwa science pali baibele pano. Atemo kufailisha kwa umpa shintile, ukua baibele. Ukulangisho kutila lesa, ngali taloku ba lesa, achili ava ni lesa. Ena akula ava ni lesa. Kamili ena ava, uwa ishibila kabela fionse. Uwa amaka yonse. Impalu menchibu umba ichaba konse konse uyo, uinga sunga ichebo chakwe. Ena kuti achite fintu fionse kabili atulaya ifintu fionse fila chiswa kulia wa avali no kuchetekela. Lesa pele ni chena. Leke nulio mwa umeushu mfatemwa umwa na kashumulu mendo atemwa umkashana munolu chelo. Ulia ushirimo mulia uku mfilo kupenda uku akulekelesha uku achebwe cha kwa lesa. Mkuishivo kutia tulifye pesa mba na tupende chintu cha kulekelesha. Uwe na lulimupe pukubilikisha sero panchitaili yonse kabili ulukuta ukuya. Tulemo na imbila ukupua. Ife tulemo na kuchushi waku imangefya tuwala ndile mailobu shiku. Na tuishiva inshitairi mupepi ukupenda kwa kulekelesha na kupwa. Imwe na mutu wafirisha kuno kuntanshi kukuleta inshita shankuta. Nukusende finto ifya shala nukushiningisha chena. Kutila inoine inshita panshita fya ilionse chena kutichachitika. Le sempa lume uyo wale ngele milune sonde. Tume nuluselu wenu pabantu. Nukupela kulivena chiria icho imwe mwaba vikila. Antu twalombela chena muishi na alia kwa Yesu. Kabili umwa omeuli wonse nomwa na kashine mitwe yabo ya kontamikwa. Nga kulikoba mumuno abuaba shaishi wa Kristu nga kapususha wabo munolu chelo. Kabili kutiba temwa uko muishi wa wene. Nukuingila muli imiwele ya astronauti ya nkumbusha kwa lesa ukuya mkusendwa. Ushe kutimwa emi okuboko kwe nukusosa. Nduwa eteyanya ndefwa ya ukuwa eteyanya kukusendwa mnina Branamu. Mpeperako. Lesa kupale. Lesa kupale. Iwe. Lesa kupale. Na iwe. Kuhunse muka atikonse kuntumuli. Imye nifi okuboko kwenu. Kuli ichisose ni lesa. Ningishe ni muka ati lesa kupale. Ndefwa ya ukumfo kupenda kwa kulekelesha. Ndefwa ya ukumfo kwena. Ndefwa ya kuishiva nduwa chingirilwa. Ukutila ili omnido lea kaine. Shakeka lepanshi pano muli kabalwe nechereta. Ine shakabe mulukuta ukwendela muli motoka. Ine shakabe muli rumo ulo olu ingafumia fie nkasa shaluko kufuma pamushiri ukukwata fie ukutoloka no kukwate chongo nganshi. Ndefwa yoku ba muchintu chimo icho chingantuala kuchiruka umwe shine ntanda. Ndefwa yoku umfo kupenda ukwa kulekiresha. Teku chisumino chimo akabungwe kamo. Leo ndefwa yoku ba muli Kristu. Ukoni ngenda ukuchiruka ichintu chilichonse icho ichawa icha kwerenganya pakati kabantu. Ndefwa yokuya. Ushe kulikona umbilio tatura pepa ekwali. Lesa kupale na mayo wacha iche. Lesa kupale. Wema wame wacha iche. Lesa kupale na iwe kunu makulia. Nimona ukuokobe kabili lesa mchine ale kumuna kwena. Kabili iwe mnyinane. Iwe mnyina. Ndefwa ya iwe ukuba muli kulio kupenda kwa kulekelesha. Lesa leke nimbike kumbali icha kufinya chonse. Lesa kupale mnyina. Ndefwa yokubika kumbali uluwe mbulonse. Na likuata ichipiu mnyina Branham. Owe ineteti njingilemo muli chiria ngafiria. Pepa kulilesa ukuti achifumie popali ine. Ine mnyina Branham ine ndanwako panono shirefwa yokuchitachiria. pepo kutila ndino kuchibika kumbali nda pepa fwaka shirefwayo kuchitachiria lesari shiba shirefwayo kuchitachiria ifintu ifyo ifyanka akafyenga nshe ine nda chichitafya ine nda firwa kufuma kuli fyena nali shiba tena chirubo kabiri shiringire oku chichitachena shaka chichite echintu chimbi ine nda tuishike chebo nale sungukanga chena muchine chali lungama ngafilisheni lesa lekeni ine lekeni fye njibu kishefionse ifyo ifyalungama kabili na chitekela chena ndefwa ya ukukutika ukupenda kwa kulekelesha ndefwa ya kuchifulo uko inshita yonse ndemo na ichebo cha kwa leso kusosa ichintu chili chonse ndefwa ya kusuminisha chena na meno kusosa chena ni mweshikulu nomba bonse lesa mupale chila umo wa imwe ushe kuliko ba muno nomba abali abalwele kabili baleso sa mnina Branham muno oluchelo ndi mwina Kristu elo ine naliba nalikuwa tampashi wa mshilo nifuma mundeke nomba ndi waite anya kukupenda kwa kulekelesha nifuma misango yonse ya filonga nilone fintu fionse fiashala ukumfuila kukupenda kwa kulekelesha leo nomba ndefo ya kusosa ichi chintu chimo mnina Branham muno oluchelo ni ndwala, ni nkwata umulimo umo, wakubomba, wakwa shikuru nomba. Ine nde kutika ukupenda, wakwa kulekelesha yo ndefwaya, uku ndefwaya ukuba umutuntulu. Ndeta mpwila pali kwena munoru chelo, uku mfwila kukupenda, wakwa kulekelesha. Nichinshu kupenda, wakwa kulekelesha. Chewe chakwalesa, chena chila pendwa, kulekelesha, ena ava chimochine mailo ilelo no mnyayaya. Ndefwaya kumfwa wene ngakonda pa wandi munoru chelo. Ndefwa ya kuimia ukuboko kwa ndino kusosa mpepelako mnina Branham. Lesa kupale. Tampila fya mkati nomba. Tampila fya mkati. Ichipa ilo na chisula kabili ukushinguluka kunorubali. Ukuisula panshi ifwete kutitukwate umulongo wa kupepelwa. Wena na abimi na ukushinguluka ifibumba na ifintufionse ifwe na tukwatafi ukufubana. Imwe tamulingi leo kuchitachiria. Imwe muli mu. Imwe muli mu. Imwe muli astronaut. Imwe astronaut. Imo mleya kuchiruka Luther. Luther tache tekele muli chena. Chonse, Wesley abikire pendupe. Ma Pentecosto vasubiremo amafuta. Nimwe astronaut. Mwari ya kuchiruka ichintu chonse cha kwerenganya. Mamulandu fie ichebo. Efyo chaso saine ndea ukutualidida. Jisuma matila wushe Luther tache tekele wushe chiria. Tachari chebo. Ee, elo Wesley aile pamulu wawene. Chisuma Wesley ali subirwe na mafuta temwa chintu chimbi. Mule chitikila chiria? Yeah. Chiria chishinka. Ma Pentecosto, bala tafie fiwa? Yeah. Bali wikile pendupi, bali kweto kundapa. Mundu pine fintu fia shala? Yeah. Ninchi wa chiria chishinka. Lelo, tuwalirireni. Tuwalirireni. Wesley, talo lekeshe kunu makuli Luther Pentecosto. Ta ilo lekeshe kunu makuli Wesley. Nangula nifwe, tatulo lekeshe kunu maku Pentecost. Ifwe, dream astronaut. Ife tuwali chila paria leke ntutuwali lide. Kristu efe aso saa. Usango nshimu chichitilamo. Isene muvike ndupishenu pamwana wandu mwana kashikabili ya linoku wa mutunturu efe aso selomu yuda. Yesu ali ile noku muchitila chiria wene. Chiria chishinka. Ilio chaishile kumina Roma astronaut. Atile nshiru wali ingo kutila imwe. Mwingesa pesa ambali ya mtingi wanganda yandi. Sose nifieche voshikulu. Kabili ena alitso sakale chia echo. Nomba leke ntu imye imitima Yesu kulilesa. Leke ntu imye amaboko Yesu kulilesa. Imitima Yesu kulilesa. Panti chonsi echo mle kabila po. Ipu sukilo okusangululwa ulubatishe wampashi wa mshiro okunda kwa kwa bulesa. Chonsi fintu chire. Imyene amaboko yenu pamulu kabili katilireni umutima wenu mulia mwine mumulula wa kwa lesa. Kamili ishivenu kutila imwe na mwikala munchende shamumyulu muli Kristu Yesu. Kamili muli astronauti uachiri echitetekelo. Chinshi. Apa paiso kupenda. Ikumi, pavula, chine konsekonse, chine lubali, mutanda, fisano, fine, fitatu, febele. Mwe Yesu, iseni nomba, ifwe tulebika, amaka, aye shina liakwe, gabilingia fetuwa mwene mailobu shiko, paulo apo fisho muntu, lekeni umbe, abutu kile kuliena, gabilingia fetule mwono kutila Yesu, kutila chita, ichili chonse, icho ena achitile, misango yonse, ya fisungusho, kabili nomba, alife kumpera, ya kubulendo wakwe, ukumona ena, alipuminwe, no kufishi wa mate, nefintu fimbifia shala, abantu tabelu kachena, ena, baleshi wakutila lesa, ala chita chena, kukushini nkisho kutila chena, chali lungama, kabili elio, aleshe chitete kelo chabantu. Shikuru natu imini napano kabili, natu mwona wapo, fulomu pirapo, ukupokela kumona kwabo amalwele impalonda isho ishinga kupikira abantu kunda pwa ifwe twali mona bali abali abafwa nuko babika pama ora na ora abiri ukubwela kubumi na kabiri ifwe twali isibo kutira chena chena ni Kristo Yesu mukalamba uwo ifwe twaba kwa astronauti mu mubiri wakwe kabiri nombo kupenda kwa kulekeresha epo kuli kabiri ifwe tulino kuchetekela muno luchelo pakunda kwa kweso pepo sikilo lyeso kabiri na pavintu vyonse ifyo tule kabira bantu ndio twalomba chena mwishina yakwa Yesu Kristo ena adila ile nombe ni tate chintu chilichonse mwishina lyandi nkati chita kabiri cheka echo tule kabira kusa nomba chavo kuita ishina lyakwe kabiri chena chilingiliwe ukuchitwa ifwe tuleyo mfira ukupenda kwa kulekeresha sha chikuru mama muri bena wabali ababembu nabe myamaboko yabo ena balelela ukupenda kwa kulekeresha iyo kupesa isa ukopilibula mu mutima wabo icyo ikibi no kufumya pokonse kowera kwa bipa kuri abengi aba pepa fwaka abale bayiteyanya ukwirekerako abengi abashite fintu bifite tabalingi rokuchita kabiri bena bari bayiteyanya ukufirekerako anti tulelo mbale sempalume mwishi na lyako Yesu Kristo ukufumya apo fintu fyonse fyo fechingira lukuta muno luchelo ukufuma kubulwele no lubembu nokuleka runo lukuta lube uluntungwa mwishi na yakwa Yesu Kristo yake namaka yambira nsumai kalamba umulila wampashi wa mshilo utende kumsalangana kabiri amasonati abakalamba abakwalesa bale yakukabira kwa mitima yabwe ilelo peleni chilese mpalume bena benu kabiri lekene wapokelele ukunda pa kwabo ipusikilo lyabo kabiri na vyonse fyo bale kabira nabapela kuli imwe nokubapela kuli imwe nepepo lyandi pachipailo apo munopwa kwa Yesu Kristu ubelele upyafye muno luchelo mwishina lyakwa Yesu Kristu lekene bena bapokelele ifyo balombelapo kabiri abantu batile amen echo chetekeleni chena lekeni chibe ifyo ndechetekela chena ndechetekela amen ninchi wokutira ena nilesa ninchi wokutatula bayiteyanya kumulimo okalamba uwakwalesa ko mulimo wakwe nichinshi ukufuma pesonde astronauti aya kumweshi isonde limbi kabiri ulukutelwa kwalesa ukufuma kundeke ukufuma kunuma ya kwa kabalwe kabiri na fimbipo aleyanga astronauti kuisonde limbi icho ichiri umulu ukupenda ukwa kulekeresha epokuli amen mshemwali kutemwa yena lekeni tuimia mamo kwa Yesu nokuimba Yesu wa mnyeleva Praise the Lord. Kabide samupale mpaka mubushiku iliyo nalamuona.